Evo da čujete, poštovani slušalci, kako je bilo 8. marta u nedelju u Herceg Novom, gdje je u sklopu redovnih, a sada već tradicionalnih predavanja tokom vaskršnjeg posta slušali predavanje na temu bolesti zavisnosti. Povod za razgovor na ovu temu jeste objavljivanje zbornika članaka izdavačke kuće Svetigora sa naslovom Kako se osloboditi poroka alkoholizma i narkomanije. Cilj organizatora je bio da se okupe ljudi iz više oblasti koji se bave ovom problematikom, te je u ime domaćina protojera i otac Nikola Todorović sa riječima dobrodošlice ovom prilikom imao čast da ugosti sljedeće goste. Dragoljuba Pekovića, višeg policijskog inspektora u odsjeku za droge za Herceg Novi, Tivat i Kotor. Zatim doktora Marinu Roganović iz psihijatrijske bolnice u Kotoru, monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog i Blaža Božovića, teologa, zastupnika terapeutske zajednice Zemlja živih u Crnoj Gori.
Dobro večer, pomaže Bog svima. Evo, draga braći sestre, časni oci, u ciklusu predavanja u toku vaskršnjeg posta, na drugu nedelju posta, večeras smo se okupili da čujemo zaista značajne nevenstvene goste raznih struka, kako bi se dotakli vrlo važne teme, koja večeras glasi kako se osloboditi poroka alkoholizma i narkomanije. Imamo čast da ovako ćemo redu predstaviti naše goste, kako je želio urednik. Prvi će dobiti riječ i predstavljam gospodina Dragoljuba Pekovića, inspektora, ovdje naš novinar za droge u suku Herceg Novog, ako sam tačno rekao, otprilike tako. Drugi naš razgovor biće doktor Marina Roganović iz specijalne bolnice za psihijatriju iz Kotora. Dobrodošli Marina, dobrodošli mi drago ljube. Treći svima znam i prošle godine bio naš gost u istom ciklusu predavanja. Mona Hacer je Jovanović, sada manastira Ostroga i autor knjige Bog i rok je Bog. Ja sam predstavio gostu, u stvari prvi domaćin ovdje i onaj koji je ovdje organizovao, naš strašno spisko i magistar teologije i doktorant Blažo Božović, sin našeg sabrata sveštenika iz Bara Otca Rada Božovića, zastupnik Zemlje živi iz Bačke eparhije ovdje u Crnoj Gori. Ja želim još jedan put da se zahvalim na učešću u ova divna predavanja i kao i prošli put i ovaj put ćemo da Bog svak od vas imati priliku da postavi pitanje posle predavanja koje ćemo čuti. Još jedan put dobrodošli u ime sveštenstva namjesništva Novskog i organizacije svih nas sveštenika. Ova predavanja će biti u ciklusu svake nedelje. Mi ćemo se potruditi da vas obavještavamo preko medija, preko televizije, preko radija, plakatiranje i u stanih znamenja o tome ko će biti sljedeći naš gost i nadamo se Boga da ćemo ovako završiti ovaj časni post, tako tići do Svjetloga Vaskrsa i do Velike subote, kada kada je prošle godine, ranije godine, u Gorijskom ekspozitna filofija, sprema se saborno krštenje. I ova tema, svaka tema, je zaista vezana upravo za taj događaj, iako ova tema zvuči drugačije, ona je zaista aktualna i životvorna i puna nade i optimizma da ćemo i ovim predavanjem i svim djelovanjem, prije svega prisutom u stanovima i molitvama i postom, pomoći onim ljudima koji imaju ovakve i slične probleme. Dragi gosti, dobrodošli u naš sveštenik, u ime ovoga grada i ja ću dati riječ našem bratu, gospodinu Blažu Božoviću.
Hoćemo li muziku prvo da kažem? Pomaže Bog blagoslovite, ja bih najprije zamolio sve prisutne da ustanemo i da kažemo molitvu s povodom.
Stare nebeske, teške duše istine, koji si svuda prisne se ispunjavaš, rišta do glave da oče života, dođe se u srcu nas i još nas svakim što te i spasi, blagi, duše naše.
Evo, prvi će dobiti riječ, gospodin Kočkinte, to je Dragoljub Pekovića.
Izlaganje Dragoljuba Pekovića bilo je veoma zanimljivo i naučno obrađeno, zasnovano na iskustvu sa terena. Naročitu pažnju je obratio na problem zloupotrebe narkotika kod mladih kao jednom od najvećih pošasti u našem društvu. Za njega najbolja prevencija zloupotreba droga jeste da se one nikada ne probaju.
Dobro večer, milo mi je što ste došli u velikom broju. Ja ću govoriti večeras o problemu narkomanije, o štetnosti droga po zdravlje ljudi, o društveno opasnim posljedicama koje narkomanija nosi sa sobom, o problemima sa kojima se mi susrećemo kada je u pitanju narkomanija i uživaoci opojnih droga. Ovako, narkomanija kao bolest u suštini predstavlja potrebu čovjeka da nešto mijenja u svom subjektivnom doživljajnom prostoru, ali isto tako predstavlja potrebu za zadovoljavanjem specifičnih stanja ličnosti koja se ne mogu zadovoljiti bilo kojom psihoaktivnom substancijom, već isključivo onim koje nazivamo opojnim drogama. Droge se nažalost pojavljuju svuda oko nas, na najrazličitijim mjestima, u najrazličitijim oblicima, u svim slojevima društva, sa velikim šarenilom dejstva i sa sve većom dostupnošću. Privučeni početnim lijepim utiskom i lakomislenošću, mladi ljudi zaboravljaju činjenice o negativnim pogubnim posljedicama. Prijatno dejstvo droge suviše kratko traje da bi smjeli da dozvolimo da zaboravimo šta slijedi nakon njega. Niko ne poznaje svoj organizam dovoljno i ne može biti siguran kako će reagovati na neku supstancu. Efekti upotrebe prestaju da budu prijatni, može se desiti da sebi uskratimo pravo na život u nekim slučajevima čak i nakon jednog uzimanja. I sva ta priča o tom prijatnom dejstvu nestaje. Droge su opasan protivnik i jedini način na koji se mogu pobijediti jeste da ih nikada ne probamo, već u startu da im kažemo ne. Opojnim drogama smatraju se sve supstance prirodnog ili sintetičkog porijekla čijom se upotrebom mogu stvoriti stanja zavisnosti koja mogu da izazovu oštećenje zdravlja kod ljudi ili da na drugi način ugroze ljudski integritet u fizičkom, psihičkom ili socijalnom smislu. Zavisnost od drogama je neodoljiva potreba da se nastavi uzimanje droge i da se ona nabavi po svaku cijenu sa tendencijom povećanja doze i postojanja abstinencijalne krize u slučaju prekida uzimanja droge. Abstinencijalni sindrom ili kriza predstavlja grupu psihičkih i fizičkih simptoma koji se javljaju po prekidu unošenja ili nedovoljnog unošenja droge u organizam. Ti simptomi su strah, zdrhtanje, nervoza, nesanica, znojenje, povraćanje, groznica, bolovi u kostima, mišićima, zglobovima, a također i zbog naglog gubitka tečnosti koža je naborana. Što se tiče podjele opojnih droga, govorim za teritoriju Crne Gore, znači uglavnom te droge možemo podijeliti na prirodne i sintetičke koje se koriste kod nas. Prirodne se uglavnom dobijaju iz tri biljke opijumskog maska. To su opijum i njegovi derivati, morfijum, heroin i kodein. Zatim imamo koka lišće od kojeg se dobija kokain i indijsku konoplju, odnosno kanabis ili marihuanu, hašiš i hašišovo ulje. Što se tiče sintetičkih droga, one se proizvode u raznim laboratorijama, određenim hemijskim postupcima i jako su brojne. To su stimulansi, amfetamini, metamfetamini, LSD, ekstazi i druge. Prema zavisnosti koju izazivaju droge možemo da podijelimo na one koje izazivaju psihičku zavisnost i one koje izazivaju psihofizičku zavisnost. Prema farmakološkim svojstvima možemo ih podijeliti na narkotike, stimulanse, depresore, halucinogene droge, kanabis i inhalante. Narkotici to su proizvodi uglavnom od opijumskog maka kao što su opijum, morfijum, kodein i heroin. Oni izazivaju smanjenje bola, tenzije, agresivnosti i stvaraju osjećaj opuštenosti i bezbrižnosti. Što se tiče stimulansa, oni izazivaju stanje uzbuđenosti, pojačavaju mentalnu aktivnost, u tu grupu spadaju ekstazi, amfetamin i kokain. Što se tiče depresora, oni djeluju na centralni nervni sistem i usporavaju mentalne aktivnosti. To su razni analgetici, metadon, petidin, zatim hipnotici, barbiturati, sedativi i psiholeptici. Što se tiče halucinogenih droga, one jako djeluju na centralni nervni sistem, mijenjaju opažanje u vremenu i prostoru, stvarajući halucinacije i iluzije. U tu grupu droga spadaju LSD, meskalin i fenitiklin. Kada je u pitanju kanabis, to je biljka iz koje se dobija marihuana, hašiš i hašišovo ulje. Ona proizvodi euforična osjećanja, daje iskrivljenu sliku stvarnosti uz opuštanje i postvarnost.
imamo i inhalante, to su organski rastvarači, razni gasovi, medicinski anestetici, nitriti, koji na centralni nervni sistem djeluju depresorno ili halucinogeno. Kada je u pitanju zavisnost, ona može biti psihička i fizička. Psihička zavisnost je stanje pri kojem droga izaziva osjećaj zadovoljstva i nagon za povremenim ili trajnim uzimanjem droge radi stvaranja prijatnih psihičkih stanja ili da bi se izbjegla neprijatna psihička stanja. Fizička zavisnost je naviknutost organizma na drogu, to jest izmijenjeno stanje metabolizma koje se u slučaju naglog prestanka uzimanja droge manifestuje fizičkim poremećajima koji predstavljaju apstinencijalni sindrom. Strah od apstinencijalnog sindroma je najčešće i motiv za dalje uzimanje droge. Tolerancija je pojava da osobe zavisne od određenih supstanci moraju vremenom unositi sve češće drogu i to u većim dozama, odnosno količinama, jer prethodne manje doze više kod njih ne daju efekat. Efekti upotrebe marihuane nastaju nakon nekoliko minuta, a najjači intenzitet dostižu između 10 i 30 minuta i traju najduže do 3 sata. Ti efekti se ogledaju u fazi uzbuđenja koju karakteriše lagodnost, opuštanje, nemotivisani smijeh, pričljivost, pad koncentracije, blaga dezorientacija u vremenu i prostoru, intenzivno se doživljaju boje. Osobu pod dejstvom marihuane nije teško prepoznati. Oči su im karakteristično crvene, boje kapci otečeni, usta su suva i ljepljiva. Također dolazi do pada krvnog pritiska kao i do slabljenja koordinacije. Narkoman koji je pušio marihuanu može se osjetiti specifičan miris iz usta koji podsjeća na miris zapaljene trave. Možemo reći da marihuana intenzivira raspoloženje u kojem se osoba nalazila prije upotrebe. Posljedice upotrebe marihuane se najčešće ogledaju u gubitku interesovanja svega što je ranije bilo bitno, javlja se bezvoljnost i zaboravnost, gubitak apetita, dolazi do poremećaja rada srca i hormona i javljaju se sumanute ideje. Ako se prekorači doza, javlja se težak umor, vrtoglavica, mučnina, ubrzan rast srca, a može doći i do gubitka svijesti. Poslije kontinuirane upotrebe javlja se psihička zavisnost kada je u pitanju marihuana. Što se tiče heroina, bez obzira na koji se način on unosi u organizam, ima depresivan efekt na centralni nervni sistem. Efekti upotrebe se javljaju odmah nakon uzimanja. U početku se javlja klima zadovoljstva, takozvani flash, koji traje oko 30 minuta, a nakon toga se javlja osjećaj smirenosti, opuštenosti, gubitka bolova. Neupadljivi znaci i simptomi su dremež, maksimalno sužene zenice i usporen puls i disanje. Dok je pod efektima heroina, narkoman nije posebno opasan. Dejstvo heroina u zavisnosti od čistoće i kvaliteta traje do 5 sati i tada se javlja potreba za novim uzimanjem. Tada uživaoci heroina postaju agresivniji i mogu da budu veoma opasni. Nakon 8 do 12 časova od uzimanja heroina pojačava se nervoza, dolazi do izraženog zijevanja i znojenja. Nemir se pojačava i razdraženost postaje sve veća između 12 i 24 sata. Nastaje tako reći prava drama. Narkomani postaju jako razdražljivi, hladno im je i ne mogu da spavaju. Osjećaju bolove u leđima, kukovima, mišićima, imaju grčeve i leže na krevetu sklupčani. Najjači simptomi nastaju između 48 i 72 sata od prestanka uzimanja i oni spontano prolaze nakon 10 dana. Posljedica zloupotrebe heroina može da bude fizička, psihička i socijalna. Te posljedice se ogledaju u gubitku koncentracije, motivacije, gubitka tjelesne težine, slabljenja odbrojenih mehanizama organizma i sklonosti ka infekcijama, u prvom redu to su hepatitis B i C kao i SIDA. Upotreba heroina može dovesti i do smrti, bilo zbog nečistoće ulične droge ili zbog njenog prekomjernog unošenja u organizam, kojem prethodi poremećaj disanja, povraćanje, znojenje, proliv, grčevi u mišićima, poremećaj rada srca. Heroin je najteža droga i ona izaziva jaku psihičku i fizičku zavisnost. Osobe u apstinencijalnoj heroinskoj krizi su u tako teškom stanju da bi uradile sve samo da bi došle do heroina. Kada je u pitanju kokain, dejstvo kokaina počinje nakon minut dva i traje najduže do 2 sata. Vrijeme efekta je kratko jer se kokain brzo izbacuje iz organizma, ali proizvodi snažno dejstvo na ljudski organizam. Kod narkomana koji konzumiraju kokain javlja se izuzetno jak nagon za kretanjem i razgovor sa drugim licima, a osjećaj i glad i želji se privremeno potpuno anulira. Javlja se klima zadovoljstva, takozvani flash, osjećaj povećane snage i kontrole nad situacijom, izoštrena su im čula, nesanica, zatim javlja se nesanica i gubitak apetita. Nekada izaziva brze promjene raspoloženja i povećava psihičku razdražljivost. Osobe koje su bile pod dejstvom kokaina popisuju osjećaj kokainskih buba, to jest osjećaj kao da im bube ili mravi mile po koži. Kod osoba sa slabim srcem mogući je smrtni ishod nakon jedne uobičajene doze. Osobe pod dejstvom kokaina imaju proširene zenice, povišen krvni pritisak, ubrzani nepravilan rad srca, poremećaj disanja, povećanu tjelesnu temperaturu, a javlja se i mučnina. Posljedice upotrebe kokaina su takve da poslije duže upotrebe nastaju oboljenje srca i krvnih sudova usred visokog krvnog pritiska. Javljaju se psihički poremećaji, psihoza, strah, nervoza, depresija, gubitak motivacije, nesanica i poremećena seksualna sposobnost. Ako se prekorači doza, može doći do smrti zbog srčanog ili moždanog udara. Kokain izaziva jaku psihičku zavisnost. Što se tiče efekata upotrebe sintetičkih droga, prevashodno govorim o ekstaziju i amfetaminu koji je zastupljen kod nas ovdje tokom ljetne turističke sezone. Dejstvo počinje nakon 30 do 60 minuta i traje od najduže do 4 sata. Javlja se klima zadovoljstva, takozvani flash, višak energije, veselost, ubrzani misaoni proces, pojačano opažanje, moguće su blage halucinacije, izmijenjen doživljaj vremena i prostora, gubitak apetita, nesanica i nervoza. Ako se prekorači doza, nastaje ubrzan rast srca, grčenje mišića, mučnina, kočenje, a može i da dovede do smrti. Osobe pod dejstvom sintetičkih droga imaju proširene zenice, pojačano se znoje zbog povišene tjelesne temperature, imaju nekontrolisano kretanje očiju, nemir i ubrzan rast srca. Što se tiče posljedice, poslije duže upotrebe javljaju se depresija, konfuzija, gubitak apetita, smanjenje tjelesne težine, nervoza, nesanica i strah. Moguće su i trajne oštećenja mozga usled korištenja sintetičkih droga. Ekstazi i droge amfetaminskog tipa stvaraju psihičku zavisnost. Kada su u pitanju sintetičke droge LSD, znači dejstvo počinje nakon 30 minuta i traje otprilike oko sat i pol, od 30 do 90 minuta i traje najduže do 12 sati dejstvo upotrebe ove droge. Opažanje kod korisnika ove droge je poboljšano, misalni proces su ubrzani, a osjećaji postaju jači i javljaju se halucinacije. Osjećaji i senzacije se prepreću, pa se tako dobije utisak da boje ili muzika imaju miris, da se zvuk ili miris čuje, što može biti zastrašujuće ili zbunjujuće. Osobe pod dejstvom LSD-a imaju proširene zenice, povišenu tjelesnu temperaturu. Usled dejstva LSD-a nastaje suvoće usta, zgrčenost mišića, znojenje, javlja se nesanica, konfuzije, gubitak apetita. Kada je u pitanju LSD, posljedice korištenja ove droge su izuzetno teške, mogu da nastanu trajne oštećenja mozga, psihoza, strah, poremećaj hormona, nervni slom, oštećenje kromozoma, čije posljedice se ispoljavaju na djeci, oni koji su koristili ovu drogu. Nesrećni slučajevi samoubistava su česte posljedice korištenja ove droge. Ono sa čime se mi kao policija susrećemo također jeste i problem tabletomanije, odnosno zloupotrebe tableta koje se legalno mogu kupiti. Tabletomanija predstavlja zloupotrebu lijekova koji se za razliku od ilegalnih droga mnogo dostupniji i mogu se izdavati iz ljekarskih recepta. To su najčešći lijekovi protiv bolova kao što su trodon, valoron, heptanon, lijekovi za smirenje i za liječenje nesanice, benzedin, bromazepan, formidal, lexilium, zatim lijekovi za liječenje Parkinsonove bolesti kao što su Atan i Efineton. Efekti su specifični za svaku od ovih nabrojanih grupa lijekova, a zajedničko im je da izazivaju jaku psihičku i fizičku zavisnost. Razvija se veoma jaka tolerancija. Jako često se miješaju tablete sa alkoholom, što još više pojačava negativna dejstva i veoma lako može dovesti do toga da podstakne zavisnost ili dovede do smrti. Veliki broj samoubistava se upravo izvršio uzimanjem prekomjerne doze ovih lijekova u kombinaciji sa alkoholom. Također imamo i inhalante, to su isparljivi rastvarači, boje, lijepak, lakovi, benzin, razređivači, gasovi, kao što su lakovi za kosu, dezodoranci, boje, drugi sprejevi i medicinski anestetici. To su najdostupnije psihoaktivne supstance i put ka ozbiljnom problemu sa drogama najčešće počinje od njih, zajedničko im je da se koriste udisanjem. Njihovo dejstvo na centralni nervni sistem je depresivno ili halucinogeno. Pod dejstvom inhalanata osoba može postati agresivna. Javlja se vrtoglavica, pospanost, nekontrolisan smijeh, poremećaj rasuđivanja i mučnina. Poslije duže upotrebe može doći do oštećenja čula mirisa, oštećenja mozga, mogu nastati bolovi grudima, mišićima, zglobovima, problemi sa srcem Jaka depresija, gubitak apetita, gušenje i iznenadna smrt. Osobe pod dejstvom inhalanata detektuju jak miris na udahnutu substancu. Uočava se bledilo ustana i nosa, proširene zemljice, pad krvnog pritiska, nerazumljiv govor i smanjenje koordinacije. Usled upotrebe inhalanata javlja se psihička zavisnost. Kada govorimo o faktorima koji utiču na početak narkomanije, imamo tu više faktora, razlozi za uzimanje droga, pogotovo za njihovo probanje, brojni su i uglavnom zavise od faktora koji se mogu podijeliti u tri osnovne grupe. To su faktori ličnosti, to je genetska ili psihološka predispozicija nekoga da počne sa konzumiranjem droge, zatim socijalni činioci, tu spadaju egzistencijalni i društveni problemi, identifikacije sa određenim grupama itd. Kao i dostupnost i vrsta psihoaktivne supstance sa kojom osoba ima prvo iskustvo. Droga se najčešće prvi put proba iz razdoznalosti ili nezdravne potrebe da se doživi nešto neobično, nešto što do sada nije bilo poznato u iskustvu maloljetne osobe. U najvećem broju slučajeva droga se prvi put proba u uzrastu kada su lica maloljetna. Prvi osjećaj izmijenjene svijesti može da bude fascinirajući za mnoge mlade i nezrele osobe. Nakon prvog iskustva osoba više dana poslije toga sabira utiske, procjenjuje da li joj taj doživljaj odgovara ili ne. Na osnovu prvih zaključaka, ali isto tako i na nagovaranje drugih osoba, ta osoba može da zaželi da ponovo proba istu drogu ili donese odluku da to više nikada ne učini. Dilema, probati je još jednom ili ne probati nikada više, je izazov koji se ne rešava preko noći, pa s obzirom na čas zabranjenog, nakon izvjesnog vremena pojačava se želja za ponovnim uzimanjem, ali ovoga puta zaista posljednji put i nikada više. Neke osobe su sklonije da prvi put probaju drogu. To su obično depresivne osobe, osobe sa urođenim deficitom endorfina, prirodnog hormona sreće, osobe koje pate od socijalne nesigurnosti itd. Kako prepoznati narkomanu u porodici? Jedinstven odgovor na ovo pitanje je nemoguće dati, ali osim posjedovanja elementarnih znanja o drogama i efektima njihove upotrebe, roditelji moraju dobro poznavati svoju djecu, prije svega njihove navike i sfere ponašanja i raspoloženja. Najčešći pokazatelji na koje treba roditelji da obrate pažnju su poremećaj očiglednog ponašanja, promjene raspoloženja, poremećaj sna, karakterne izmjene ličnosti, prvi sukobi sa roditeljima, problemi sa školom, problemi na poslu, nelegalno nabavljanje novca za kupovinu droge, nadimci i narkomanski sleng. Veliki broj osoba je u kontaktu ili može doći u kontakt sa opojnim drogama. To su prodavci, kupci, uživaoci. Ne može se reći da se droga koristi samo na nekim određenim mjestima u gradu. Ona se tako reći uživa svugdje i na svakom mjestu. Kada je u pitanju školska omladina, u posljednje vrijeme primjetan je porast korištenja droge, prvenstveno marihuane od strane srednjoškolaca. Zbog toga treba naći mehanizme da se roditelji, škole i društvo uopšte više interesuju za neke od programa edukacije, da vide kako da prepoznaju djecu koja koriste drogu i šta treba preduzeti. Preventivni rad znači saradnja sa školama, bolnicom, roditeljima. Nerijetko roditelji se direktno obraćaju za pomoć kada nađu drogu kod djeteta. Droga je problem ne samo porodice, već i društvo. Ali ima roditelja koji su i indiferentni prema problemu ili ne prihvataju istinu da njihovo dijete uzima drogu. Problem uglavnom nastaje onda kada se to kasno primijeti. Alkohol je među mladim ljudima također rasprostranjena pojava. Karakteristično je brzo ispijanje većih količina alkohola i njihovo kombinovanje sa nekim od opijata. Kada je u pitanju preventivni rad, razlikujemo primarnu i sekundarnu prevenciju. Službenici odsjeka za droge u sklopu primarne prevencije narkomanije zadnjih godina preduzimali su niz aktivnosti koje su se dominantno odnosile na učeničku populaciju s obzirom da je faktor rizika kod ove grupe i najveći. Tokom zadnjih godina na području općine Herceg Novi Kotor i Tivac službenici odsjeka uprave policije kroz ovaj projekt svake godine održavaju predavanja u osnovnim i srednjim školama na temu prepoznavanje opojnih droga, njihova zloupotreba i prevencija. Svim učenicima nakon predavanja dijelile su se brošure koje je izradila uprava policije. Cilj ovih predavanja je bio da se učenici osnovnih i srednjih škola upoznaju sa osnovnim pojmom maloljetničke delikvencije, osnovnim oblicima, prevencijom i krivičnim sankcijama iz ove oblasti, kao i zloupotrebom opojnih droga, kako bi se djeci dale osnovne smjernice kao putokaz kroz njihovo adolescentsko doba i da djeca stvore pozitivno mišljenje o oblasti borbe protiv narkomanije. prilikom odlaska osnovnih i srednjih škola na ekskurzije van Crne Gore iz opština Boke Kotorske, službenici policije davali su savjeti i uputstva djeci o pravilima i načinima ponašanja, a među kojima su bili i savjeti vezani za zloupotrebu opojnih droga. Djeci su u tim prilikama dijeljeni i posebno pripremljeni flajeri. Preventivne aktivnosti po pitanju zloupotrebe opojnih droga realizuju se i kroz rad kontakt policajaca u Hercegu Novom, Kotoru i Tiptu, kao i kroz rad instruktora za maloljetničku delikvenciju, koji kroz neposrednu komunikaciju sa psihološko-pedagoškom službom i svojim prisustvom doprinose sprečavanju narkomanije. Kada je u pitanju sekundarna prevencija, službenici socijalnika su ranije periodu pohađali više seminara u organizaciji raznih nevladinih organizacija koje se bave borbom protiv narkomanije. Također imamo i vrlo dobru saradnju sa bolnicom za liječenje bolesti i zavisnosti u Kotoru i rehabilitacijnim centrom na Bakarijskoj gori u Podgorici. Problematika suzbijanja droge na našem području uglavnom je ulična prodaja droge, koja aktivnost je mnogo izraženija u periodu ljetnje turističke sezone, kada se značajno povećava broj gostiju, pa samim tim i ova problematika. Tokom van sezonskog perioda dominantno se na ulici prodaju marihuana, heroin i kokain, dok tokom ljetne turističke sezone imamo i prodaju sintetičkih droga kao što su amfetamin, ekstazi i druge sintetičke droge. Možemo reći da region Boke Kotorske ne predstavlja značajno uporište za trgovinu drogama na nacionalnom nivou. To potvrđuje i činjenica da su ulične droge na tržištu Boke Kotorske značajnije skuplje nego recimo u Nikšić i Podgorici, gdje naši dileri droge nabavljaju tu istu drogu red dalje preprodaje. Također moram istaći da uprava policija nema zakonsku mogućnost za vođenje registra uživalaca, ali kroz neke naše interne, da kažem, evidencije koje mi vodimo za sebe, otprilike imamo negdje registrovanih oko 800 lica koja su bila u nekom kontaktu sa opojnim drogama, od čega se 50% odnosi na domicilno stanovništvo, a 50% su strani državljani koji su boravili tokom ljetne turističke sezone. Kada je u pitanju rad uprave policije iz oblasti zloupotreba opojnih droga, naši službenici učestvuju u ovoj borbi koristeći i represivne mehanizme. Represivne mjere u borbi protiv narkomanije se ogledaju u otkrivanju krivičnih djela, lišenje slobode počinilaca, zapljeni opojnih droga i njihovo procesuiranje nadležnim državnim tužilaštvima. Krivično zakon u Crne Gore postoje dva krivična djela koja regulišu ovu problematiku, i to su član 300, neovlaštena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, i član 301, omogućavanje uživanja opojnih droga. Što se tiče ove problematike, ona je regulisana i prekršajno, tako imamo i dva prekršaja, a to su prekršaj iz člana 23 zakona o javnom redu i miru, koji se odnosi na uživanje droge na javnom mjestu, za što je predviđena novčana kazna, i član 52 stav 1 tačka 6 zakona o sprečavanju zloupotreba opojnih droga, koji se odnosi na posjedovanje droge za ličnu upotrebu.
Doktor Marina Roganović je prezentovala svoje višedecenijsko iskustvo na liječenju bolesti zavisnosti od alkohola, akcentujući razlike zloupotrebe alkohola kod muškaraca i žena. Žena, kako smatra doktorka Roganović, ređe ulazi u alkoholizam jer ga po svom psihofizičkom sklopu teže i podnosi. U slučaju zavisnosti, veoma mali broj alkoholičara se obraća za pomoć i podvrgava tretmanu liječenja, a i kada se obrati, to uglavnom bude kasno. Upravo, zloupotreba alkohola je glavni uzročnik teških posljedica i smrtnosti kod mladih. Također je navela da ovakvi edukativni skupovi imaju veliki značaj u borbi protiv svih vrsta zavisnosti, jer je svaki pojedinac pozvan, a ne samo država i crkva, da da svoj doprinos.
Dobro večer, čast mi je i zadovoljstvo što sam večeras ovdje. Da vam objasnim i zašto. Kao mlad lekar, pre 30 godina došla sam iz Beograda u psihijatrijsku bolnicu Kotor, zato što su moji roditelji iz Kotora. Dakle, došla sam trenutno da dobijem specijalizaciju, a onda sam ostala, evo kao što vidite, i ostarila u Kotoru u dobrosti na odeljenju za bolesti zavisnosti. Znači, prvog dana sam ušla na to odeljenje, rekli su nemamo lekara, psihijatar je otišao u Podgoricu, i tu sam ostala. nije mi bilo dovoljno što sam završila neuropsihijatriju, nego i subspecijalizaciju za bolesti zavisnosti. Dakle, zaista i dušom i telom sam se predala lečenju zavisnika. Zato sam ovde ovu knjigu, Kako se osloboditi poroka alkoholizma i narkomanije, u izdanju Svetigore, imala sam pre dva dana i čitajući je videla sam koliko zajednički mislimo i koliko je jedino ovo način na koji se možemo boriti protiv bolesti zavisnosti. A to je upravo ovako. Evo predstavnik policije, crkve, zdravstva, roditelji, porodica. Dakle, svi zajedno moramo da se borimo, jer na drugoj strani je ta počast, to zlo, što se zove bolesti zavisnosti. Nije samo alkoholizam i narkomanija u pitanju. Imamo niz bolesti zavisnosti i ja se prosto pitam dokle će. Imamo, recimo, zavisnost od sunčanja, od tamnjenja, pa se naša deca u solarijumu tamo peku satima, danima, mesecima. Imamo zavisnost od plastičnih operacija, pa takođe po ceo dan gledamo razne starlete sa raznim silikonima, pa onda imamo zavisnost od brze hrane, zavisnost od zdrave hrane, zavisnost od kocke, zavisnost od recimo mobilnog telefona, interneta. To sada, da vas ne zamaram time, toliki jedan niz zavisnosti da se pitam kako ćemo mi da vas pitamo sve ove mlade generacije da žive bez zavisnosti. Eto, zato sam tu i zato pozdravljam rad svih mogućih koji se bave da bi pomogli ovim ljudima koji su zavisnici, a i onima koji nisu, ovako kao što je kolega iz policije rekao, primarnom prevencijom. Dakle, u ovoj knjizi imamo poglavlje o alkoholizmu i poglavlje o narkomaniji. Pošto smo opširno čuli skoro sve o narkomaniji, ja ću onda da vam kažem nešto o alkoholizmu. A zašto? Zato što u Crnoj Gori je alkoholizam zaista nešto što bismo rekli sastavni deo naših života. Pa ako ćemo rađanje da proslavimo, tu je čašica alkohola. Ako ćemo smrt, čašica. Ako ćemo posao, opet čašica. Diplomu, svugde nam je čašica. Pa ako ćemo biti iskreni prema sebi, da pogledamo kod nas u bifejima našim, imamo niz vrsta alkoholnih pića, a bez alkoholnih možda kiselu vodu i jedan sok. Dakle, to je negde naš kulturalni, jedan, kako da kažem, tradicionalni problem i naši mladi prvu čašicu alkohola probaju upravo u svojoj porodici. Pa imamo one zablude, kažu neki ljudi, daj detetu prvijenac ako je malo krvno, daj dojilji pivo ako ima malo mleka da ima više. Kad je zima, kažu, ajmo da se zagrejemo, da popijemo kuvanu rakiju ili vino. Potpuno jedna zabluda, čuli ste za bele smrti, znači ljudi koji se napiju alkohola, u stvari prošire im se ovi spodni kapilari, pa imaju utisak vrućine, a u stvari odaje se više toplota i ljudi se smrznu, a ne nikako zagreju. Tako zbog niza zabluda imamo sve više alkohola i alkoholičara. Danas to nije samo problem Crne Gore, moram vam reći da je ceo svet nekako podigao reč i govori o tome, pa čak više, to smo znači iz sveta doznali, jer saradnici nam dolaze stalno u Crnu Goru da razmenjujemo svoja iskustva. Dakle, nema više onog što smo govorili štetna upotreba alkohola. Smatra se da je i korisna, jel? Smatra se da je svaka upotreba alkohola štetna. Dakle, da čujemo nešto što ću vam reći o lečenju bolesti zavisnosti. To je najteži problem, najkomplikovanije, najkompleksnije lečenje. Zašto? Imamo oboleo zub, izvadimo ga, imamo upalu pluća, dobijemo 10 injekcija, prošlo je. Imamo upalu slepog creva, hirurg izvadi i ozdravili smo. Dobar doktor, dobar pacijent. Međutim, imamo alkoholičara ili narkomana, ali evo da kažem pričam o alkoholizmu, imamo alkoholičara, dođe na lečenje, zalečimo ga, prestane da pije, ode kući ponovo. Ponovo ga primimo, ponovo ga zalečimo, ode kući, propije, ponovo. Kakav ste vi doktor? Nikakav. Kakav je pacijent? Opet nikakav. Znači, to je velika razlika. Ne postoji hemijska supstanca koju možemo dati zavisniku i izlečiti ga. Postoji niz pokušaja, postoji niz terapija, takozvana simptomatska, koju dajemo, recimo, ako je poremećeno, kao što smo čuli, spavanje, dajemo za spavanje, ako su bolovi u abstinencijalnoj krizi, daćemo analgetike, ako je neko nervozan, daćemo mu neki sedativ, ako je u strahu, anksiolitik. Međutim, to su simptomi, ali nećemo ga izlečiti. I šta sad? Lečenje bolesti zavisnosti, kao što kažem, je kompleksno, zahteva tim, kao što smo, evo, vidite mi ovde, tim. Na svakom koraku moramo da se bavimo ovim problemom. Mi na odeljenju za bolesti zavisnosti, dakle, imamo tim psihijatra, psihologa, socijalnog radnika, edukovane medicinske sestre, defektologa, radnog terapeuta. Znači, moramo da obuhvatimo sve pore života jednog zavisnika. Zašto? Zato što je bolest takva, multifaktorijalna. Znači, potrebno je niz faktora da bi bolest nastala. Ona izaziva, također smo čuli, psihičku i fizičku zavisnost. I šta znači to? Znači da čovek, kad postane zavisan i psihički i fizički, više ne može bez te supstance. Mladi ljudi, kad počnu da uzimaju supstancu, misle ja sam gospodar, ja ću ostaviti kad hoću, ja ću uzimati koliko hoću i uzimaću šta hoću. I to traje vrlo kratko, a onda supstanca je ta čiji on postaje rob. E to je onaj problem i više ne može sam da ostavi, niti da gospodari. Dakle, tu u tome je, znači, velika važnost da mi koji radimo sa zavisnicima shvatimo. I upravo to sam i našla u ovoj knjizi, da sem zavisnika koji je bolestan, bolesna je čitava njegova okolina, najmanje 4 čoveka, a i više. Prvo, svi članovi porodice uže i šire, dalje ako radi radnog kolektiva i šira uopšte socijalna sredina, znači svi su bolesni od jednog zavisnika. Za razliku od evo te navedene upale pluća, boluje samo pacijent. Međutim, ovde boluje porodica, boluju svi. I šta sada? Kad lečimo zavisnika, sem njega moramo da lečimo čitavu porodicu. Prvi trenutak, primate zavisnika u bolnicu, motivišete ga da ostane u bolnici, što nijedan neće rado, a onda pustite malo porodicu, mi kažemo da se detoksikuje, pazite, porodica, i to jeste tako. Čujete od njih kako kažu, ah, odmorili smo se, naspavali smo se, znaju da je njihov član zavisnik na sigurnom, a nemaju one sve probleme o kojima smo čuli. I zato mi to zovemo detoksikacija porodice. A u stvari šta? Porodica samo malo da se odmori. A onda sa pacijentom ispitujemo njegovu fizičku, njegove fizičke oštećenja u stvari, i onda moramo to da saniramo. Alkoholizam izaziva 200 raznih oboljenja, zapamtite, 200. Ja sam pre neki dan primila momka od 35 godina, krupan, visok, lep, samo tako. Ja ne znam šta u njegovom organizmu nije bolesno. I žuč, i pankreas, i jetra, ima i šećer, i ima anemiju, trombocitopeniju, da vam ne pričam. Dakle, vidite, alkohol uništava sve. Znači, apsolutno sve. Droga, isto tako. Dakle, prvo saniramo tu, ukoliko možemo, tu fizičku stranu, a onda se bacamo na njegovu psihu i tada ga motivišemo da živi bez supstance. Evo i to smo našli u ovoj knjizi. Znači, kako osmisliti život? Jer šta je lečenje bolesti zavisnosti? Mogu vam reći samo jednu rečenicu, kažem, koju također sadrži ova knjiga, a to je menjanje stila življenja. To je jako važno, da vi zavisnika, kad ostavi supstancu, usmerite na kvalitet, na nešto novo. Znači, kad se vrati u sredinu, on ne može sad da beži iz svoje sredine, on se vraća u istu sredinu, ali sada on mora da menja način života. Većina mladih narkomana i alkoholičara, kad ih pitam, kad dođu drugi put ili treći ili peti, zašto ste uzeli ponovo, verujte mi, većina kažu iz dosade. Znači, ta dosada ne sme da postoji. Mi smo tu da naučimo one oko njih i njih same da menjaju stil života, da uče, studiraju, rade, znači da se bave nekim aktivnostima, a ne da se ponovo vraćaju u ovaj svet droge i alkohola. Naročito moram da istaknem dve grupe zavisnika od alkohola, odnosno dve grupe važne, to su mladi i žene. Ne zato što sam ja žena, nego zato što žensko mnogo brže strada od alkohola. To je zato što je žena obično manjeg rasta, malo deblja od muškarca, ima više masnog tkiva, ima drugačiji hormonski status, drugačiji metabolizam. Alkohol dopire brzo u koncentrovanijem obliku i žena za kratko vreme postane zavisna i za kratko vreme se oštete svi organi. Kod žene je potrebno nekad 5 godina, a kod muškarca i 10 i 12 za ista oštećenja. Ženi naročito brzo strada i mozak. Dakle, i ono što je isto važno za našu sredinu, ženski alkoholizam je nekako osuđen kod nas, jer žena je tri stuba porodice i jeste to tako, teži je taj alkoholizam i za samu ženu i za celu porodicu. Ima još jedna stvar, žena se krije i kad pije, a krije se naravno i neće da dođe na lečenje dok ne bude u nekoj kasnoj fazi i onda nam je teško da joj pomognemo. Ja kad napravim retrospektivu mojih 30 godina rada na odeljenju, znam da sam stotine alkoholičara zalečila, a žena možda desetak. Nisam ni u to sigurna. Znači, alkoholizam žena je vrlo rasprostranjen i u svetu i kod nas je sve više žena alkoholičarki. I ono što je isto karakteristično za naše podneblje, je da dok se muški alkoholizam oslanja na saradnika, jer mi kad lečimo zavisnike, mi uvek tražimo da neko bude saradnik u lečenju, onda muškarac uvek ima ženu u sebe, a žena nikad nema muškarca, nažalost. Takvi se brakovi često razvode, žena ostaje sama i vrlo je teško pomoći ženi alkoholičarki. Isto tako veliki problem je konzumiranje alkohola kod mladih. Neću reći da su oni alkoholičari, ali zamislite podatak za čitav svet, ne samo za nas, da je alkoholizam kod mladih na prvom mestu po izazivanju smrti, smrtnih ishoda. Šta je to? Trovanja, saobraćajni udesi, razni udesi druge prirode i naravno oštećenja. To je vrlo, vrlo, vrlo važno da znamo, da kažemo mladom čoveku da može kvalitetno da se veseli i zabavlja i ide na žurke, na ekskurzije bez alkohola. Znači, to moramo da naučimo mladog čoveka, da nema potrebe uzimati alkohol da bi se recimo veselio ili da bi se smirio ili da bi se oraspoložio. Alkohol zaista ima takve neke karakteristike, ali samo u početku. Sve je to lažno, lažna sigurnost, lažan osjećaj sreće, lažan osjećaj zadovoljstva i lažan osjećaj sigurnosti. A posle toga problem. Mogu da kažem da se lečenje zavisnika nikad ne može tačno predvideti. Znači, to je takva bolest da ne možete da kažete, mene često roditelji pitaju, pa kad će biti mesta na odeljenju, koliko traje lečenje, to se ne zna. Dakle, imam pacijenata koje sam lečila jednom i ostavili su psihoaktivne supstance. Imam ih koji su odmah odustali i nastavili da uzimaju. A imam ih koje lečim po 20-30 puta. Dakle, nikad ne odustajem. Možda je to mojim kolegama nekim čudno, možda i drugim ljudima čudno, ali uvek polazimo od toga da nema svako isti kapacitet za lečenje. A potreban je ogroman kapacitet. Nije lako ostaviti supstancu. Znači, taj kapacitet, to je to u stvari koliko je neko oštećen. Tako da, kad sam ja došla pre 30 godina, ljude su donosili na nosilima psihoorganski sindrom, dementni, u poznim godinama, ne znaju ni kako se zovu, tu nema lečenja. Znači, moramo da shvatimo da na lečenje treba doći što mlađi, što pre, jer je terapija bolesti zavisnosti visoko zahtevna. Znači, terapija je takva da vi psihoedukacijom, individualnom i grupnom i porodičnom terapijom učite zavisnika da kaže ne. Evo i ovde kaže, porok, bolest, pošast, zlo. Znači, mora da kaže ne i da stoji iza toga. To ne može ni danas, ni sutra, ni za mesec, ni za dva, ni za tri. I zbog toga je vrlo važno što i kod nas i u svetu postoje i komune, i rehabilitacioni centri, i terapijske zajednice o kojoj smo čuli, i razne mogućnosti da kad završi lečenje na odeljenju za bolesti zavisnosti u Dobroti ili ambulantno, jer lečenje može da bude hospitalno ili ambulantno, kad završi to lečenje, ne možemo ga pustiti u prazno, mora negde još da ide da se to lečenje nastavi. Dakle, potrebno je tu motivaciju da se ne uzima supstanca, tu takozvanu abstinenciju održavati doživotno. Da bi se to desilo, znači upravo to moramo stalno, stalno biti tu i pomagati ovim ljudima kojima nije lako. Zato ja kažem da dođu, ako nemaju drugog gde da idu, da dođu kod nas na odeljenje, da kažu dobar dan, kako ste, ja sam dobro i doviđenja. Onda se svi oni engremi sećanja u mozgu osveže, ono sve što je čuo i naučio o svojoj bolesti, prizeti se i onda godinama tako se ta abstinencija održava. Isto to je vezano i za narkomaniju, znači to su vrlo slične bolesti, a vrlo različite. Mi moramo da kažemo, isto kažem i odavde sam to videla i volim to da potvrdim, da neki od nas, mislim čak i dobar deo koji se bavimo bolestima zavisnosti, nismo za to da se droge dele na lake i teške, mi smatramo da su sve droge podjednako teške. Marihuana je supstanca koja danas izaziva velike dileme, ali to nema nikakve veze, to nema veze marihuana za lečenje i ova marihuana koju deca uzimaju. Ono što je zabrinjavajuće, da je marihuana obično prvi korak ka svim ovim drugim zavisnostima. To je jedno. Drugo, marihuana je halucinogena droga, kao što smo čuli. Znači, svet je dokazao, nauka je dokazala, jedna globalna psihijatrijska studija, da mladi, ako premladi uzimaju marihuanu, provociraju pojavu šizofrenije. Znači, to je vrlo zabrinjavajuće. I, naravno, moramo da vodimo računa o svojoj deci, čime se bave, šta rade, kako provode slobodno vreme. To je vrlo važno da bismo sprečili sve ovo o čemu mi pričamo. Mladi, kad počnu da konzumiraju alkohol, ne razmišljaju nikad o ovim posledicama o kojima smo govorili. A danas, kad pročitamo vesti, kad čujemo vesti na televiziji, na radiju, stalno su neka sileđistva, prebijanja, saobraćajni udesi. Verujte mi, većinom su ljudi i mladi i stari pod dejstvom alkohola. Ne moraju da budu alkoholičari, ali su uzeli supstancu da bi dobili snagu. To je jako važno, znači zašto ne piti? Tu treba objasniti to i mladima i starima i svima da su supstance, zato se i zovu psihoaktivne supstance, znači vrše promene na mozgu. Alkohol u početku, rekla sam, tu i tamo izazove zadovoljstvo. Međutim, alkohol je supstanca koja izaziva porast tolerancije. Šta to znači? Da biste to zadovoljstvo doživeli, pijete par meseci jednu flašu piva, a onda krenete na dve, pa tri, pa pet, pa deset. Jedan čovek mi je neki dan rekao da je pio svakodnevno 2,5 litra rakije. Dakle, možete da zamislite kolika je to količina alkohola. Dalje, onda posle 10 godina ulazi se u bolest alkoholizma. To je ono kad imate probleme porodične, probleme radne, probleme zdravstvene. I tada niko ne dođe na lečenje, umjesto tada da dođete. Onda dolazi jedna faza, znači to traje 10 godina, a onda dolazi faza pada tolerancije. Šta to znači? Znači, ne može da popije više 2,5 litre ili litar ili gajbu piva, nego dovoljno je jedno pivo, već je mamuran. Imala sam jednu drugaricu čiji je muž bio alkoholičar i retko smo se viđale, jednom sam je pitala kako ti je suprug, kaže odlično, samo može jednu čašicu i već spava. Međutim, vrlo brzo je umro posle toga, znači to je onaj pad, pred smrt. U tom padu, nažalost, dolaze kod nas na lečenje. Meni je žao jer smatram da to treba pomeriti i da ljudi treba da dođu u fazi bolesti kada zaista možemo da im pomognemo. Dakle, na jedan ovako možda malo drugačiji način, manje naučni, a više praktični, htela sam da vam približim koliko je to jedna teška bolest, koliko je svugde oko nas. Ja često pričam sa roditeljima i mnogi misle da je narkomanija pa i alkoholizam tamo negde. Međutim, nažalost, nije tamo negde, nego je sve više i više toga u našim kućama, u našim porodicama. I zato svi treba dobro da se zamislimo i dobro da se udružimo. To je ono što je važno. 30 godina, evo ovo što reče kolega, 30 godina gde god je moguće idemo i po školama i po raznim ustanovama i svugde gde god je to moguće, znači treba se udružiti jer je na drugi način nemoguće pobediti ovako jedno zlo. Zato kažem, zato mi je zadovoljstvo što sam danas sa vama i nadam se da ćemo se i dalje družiti. Ja sam uvek tu za svu moguću saradnju kad god to treba i mogu da kažem da psihijatrijska bolnica u Dobroti, naročito ovo odeljenje za alkoholizam, ne izaziva više onu stigmu kao što je bilo kad smo unazad ne znam koliko godina, kad smo se svi plašili, ne mislim ja, nego eto svi, jo, nećemo u Dobrotu. Naprotiv, Dobrota se otvorila i tu dolaze čak i deca i osnovci i srednjoškolci, studenti i mislim da je vrlo edukativno i čuti i videti, jer je najbolje čuti te mlade zavisnike kad vam kažu, oni kažu deci, ja sam ih čula, kaže najbolje vam je ne probati nikakvu supstancu, znači oni to kažu. Drugo je kad im kažem ja ili roditelj, a drugo je kad im kaže zavisnik, jer je to njima daleko upečatljivije. Dakle, ove bolesti moramo zaista da gađamo sa svih strana, jer znate, bolesti zavisnosti nastaju radom, kad pogledate, dilera, mafije, farmakomafije, to su velike pare. A s druge strane smo mi koji nemamo lek, pazite, biti doktor, to vam je kao kad gradite kuću, a nemate materijal ili, znači vrlo teško. Nema leka adekvatnog, znači morate da gradite, znate kako, ja ću vam reći, ne znam da li ćete mi verovati, ali nemam razloga da vas lažem ljubavlju. Morate da volite ovo, morate da volite da radite sa zavisnicima, morate njih da volite, da oni osete taj afinitet i da dolaze i da traže pomoć i onda nekako i uspete. Hvala.
Monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog i autor knjige Bog i rock'n'roll, je u svom predavanju ukazao na probleme savremenog društva, te o sve većoj duhovnoj praznini čovjeka. Istovremeno upozorava da kod omladine vlada nezainteresovanost za vječne vrijednosti i spasenje duše, što ih neminovno vodi raznovrsnim zavisnostima i sve većim eksperimentisanjima nad samim sobom. Iz ovog viđenja stanja u društvu ponudio je predlog i rješenja da se ne samo na nivou svih crnogorskih opština, već i pri svim parohijama Mitropolije Crnogorsko-Primorske organizuju savjetovališta i prihvatilišta za ljude koji su skloni zloupotrebi opijata.
Mislim da ovo sad na kraju bio jedan ključni moment, sve je bilo jako dobro zaista, ali ovo je ključni moment bio koji u stvari je ključni moment uopšte civilizacije i uopšte sveta u kome živimo, a to je ljubav. Znači, ja sam završio stomatologiju, nisam studirao medicinu, ali me psihijatrija uvijek zanimala. Imao sam doduše dva semestra u gradskoj bolnici psihijatrije. Sjeća se da sam uvijek beznadežno nekako izlazio posle tih vežbi, jer prosto je sve to beznadežno bilo. A posle u knjizi doktora Marića, pošto sam posle kasnije izučavao psihijatriju mnogo više, pogotovo u zadnjih 3-4 godine, kako ja imam prilike možda da se bavim time, ne znam sada naravno drugi način, ali je ta psihijatrijska naučna potka isto jako važna. U toj knjizi doktora Marića, profesora Marića, piše kakav psihijatar treba da bude, treba da ima profesionalni odnos prema svome klijentu. Znate, profesionalnim odnosom prema svome klijentu vi ništa nećete učiniti. A evo gospođa doktor ovde je pokazala kako može da se učini, a to je ljubav. Znači, u profesionalnom odnosu nema ljubavi. Znači, plašimo se tog direktnog kontakta, plašimo se tog transfera, transfera, kontratransfera i tako dalje. Znači, da ću ja da imam neku emociju prema bolesniku, da će bolesnik imati neku emociju prema meni. Znači, sve je to u stvari jedan profesionalizam od koga nema vajde. To je što se tiče toga, dotaći ću se toga još malo. Mislim, to je zaista ključni moment. Ja i moja sestra, veoma mi je bliska sestra Ostrica, ona je profesor Nađa Marić u Beogradu, ona je psihijatar, do skoro je bila i direktor F klinike, stvarno, međutim, sa ovim promjenom vlasti, to, znate kako to ide, kao samo skidaju, ako si podoban si, to je bilo za vreme komunizma i dan danas je tako. I dalje, naravno, ostala na fakultetu, predaje, ali izgubila to direktorsko mesto, ali vidim da joj je laknulo, jer ona meni pita kako, šta da radim, kako, pošto konkretno me pitala tako za te neke religiozne sumanute ideje kad joj dođu. Ja kažem, sestro, kako, nema tu, voli ga,
zavoli ga, pokaži mu da ti je stalo do njega ili do nje, da poštuješ njenu ličnost ili njegovu ličnost i da daš sve od sebe što možeš. Nauka tu malo može. Vidimo da psihijatrija zapravo, ona školska, to i piše, negdje oko 90% su medikamenti. U vrh glave 10%, možda i manje psihoterapije. A šta s medikamentima možemo da uradimo? Možemo da zalečimo, što kaže doktorka, ali da izlečimo, znači kauzalno, uzročno, vrlo teško. Ne možemo izlečiti. I to pitanje edukacije, to je važno je, ali da se razumemo, znači zavisnost je problem strasti. A šta su strasti? Strasti su obolele sile duše koje treba da se vrate u normalno stanje. A strast kao takva, ona nije racionalna kategorija. Znači, ti možeš najsavršenijim edukativnim metodama jednog mladog čovjeka da ga uputiš u to da je to loše, da će onda se razboli, da će da umre, njemu to ništa ne znači u stvari, jer on i hoće da umre na neki način. On ne može da izdrži ovaj život i ovaj svijet. Jer je beskrajno prazan i pustošan u sebi. Ja narkomaniju i alkoholizam ne delim, to je meni sve isto. I kocka i sve, to je u stvari ta jedna potreba za popunjavanjem tih praznina kojih smo puni. Puni smo praznine, znate, apsurd. I isto imam tako, da kažem, ljude koji dolaze pa mi kažu otišu kao psihijatru, kao psihologa, pa postoje razne tehnike da se praznimo od stresa, znate, da se praznimo. A ja kažem, mi smo se toliko ispraznili da više ne možemo, nama treba potrebno punjenje, ali pravim stvarima, duhom. Tako da kad kažem da ne delim alkoholizam i narkomaniju, to je sve za mene isto. I mogu reći, nažalost, da je narkomanija, a u to sve spada, potpuno prirodna posljedica neprirodnog stanja svijeta u kome živimo. I slobodno mogu da kažem da je gotovo beznadežna stvar, kao i civilizacija u kojoj živimo. To ne znači da je pojedinačno beznadežna, ali globalno jeste. Jer bez obzira na sve trudove, mi vidimo da maksimalno raste i broj samoubistava, i alkoholičara, i narkomana, i to je nezadrživo. Jer, kao što je rekla gospođa, to je ogroman biznis. Ogroman biznis. Nedavno sam čuo da je najveći biznis u Americi da su narkotici i da su dečji porno filmovi. Ogroman, ogroman izvor prihoda. Pošto ljubavi nema, koga briga tamo od nekog bosa da će da postrada, ne znam, milion ili milijarda omladine kad on ima dobar income, dobro je zaradio. Znači, ljubavi nema, postoji samo grabež za sebe. A možeš da prodaš auto dobro, možeš da prodaš kuću, ne znam, deterđent ako je dobro miriše, ali drogu ćeš da prodaš najlakše, jer ona tako uhvati dušu da se bez toga više ne može. I zato, narkomanija je uvek postojala, to je prosto jedna civilizacijona stvar. Ako računamo da civilizacija nastaje posle prvog grehopada, kada je čovjek u raju imao ono što mu je bilo potrebno, ali mu je prišao lažov, kosmički, sve kosmički lažov, kosmokrator, i rekao mu je, ako probaš, postaćeš kao Bog. I oni probaju to zabranjeno, tako da se to ponavlja koliko god da je staro čovječanstvo, u stvari posezanje za tim supstancama, kao što smo ih ovdje nazvali, u stvari ponavljanje prvorodnog greha. I kako nastaje civilizacija, tako imamo u stvari tu pustoš, jer smo izgubili ono što smo imali u tom jednom veoma tajanstvenom stanju koje se zove raj, za koje ne možemo tačno znati šta je, ali negdje duboko čovjek tu uvek pamti. I kada uzme drogu ili kad se napije, on u stvari se podsjeća tog stanja kad mu je bilo dobro. Kad je bio miran, kad je bio zadovoljan, kad je imao svoj lični integritet, kad je mogao da komunicira. I znači, u početku tim nekim ranim vremenima, naravno uvek je postojalo svega, znači i opijumskih derivata, i derivata marihuane, i meskalina, i psilociba, i svega. Uglavnom to je bilo korišćeno u nekakve religiozne ritualne svrhe. I strogo je bilo zabranjeno i to je tako bilo vekovima i hiljadama godina, da to ne može svako da koristi. Znači, ako tamo neki šaman uzme meskalin i dođe na taj način u kontakt sa duhovima, sa bogovima, odnosno, naravno, sa demonima, to je isključivo za tu bilo, za tu religijsku kastu bilo, za tu šamansku kastu. Međutim, kako je vreme ide, kako civilizacija ne raste, nego propada, dolazi do sve veće i veće praznine u ljudskoj duši i ljudi sada, pogotovo od Francuske revolucije pa na ovamo, odnosno u tom periodu industrijske revolucije, kada čovjek više nije bio toliko posvećen, jel da, u toku dana, nije bio zauzet, on je morao da radi. Znači, kao i u našim krajevima do skoro, nažalost, ta pošast industrije, kapitalizma, ubrzanog života sa tog zapada, koji nikad nije trebao da dođe ovdje kod nas na istok, dolazi, a do skoro, nedavno, naši su bili zdravi. Kad je moje babi palo na pamet ide da kupi bromazepam, jer ne može da spava? Nikada. Jer je radila, plela je, radila oko dece, radila oko kuće, otac je bio, njen muž je bio na polju, bili su zadovoljni, svi su zajedno radili, bili su bliže zemlji. Što si bliže zemlji, što si bliže prirodi, automatski si bliže Bogu. Bliže si Duhu Svetome koji je sve stvorio. Ali to je posebna priča. I iz tog sada viška vremena, jer su izmišljene mašine, a uopšte čovjek ni tada nije bio nešto posebno gladan i nesrećan, ali iz pohlepe industrijalaca da se zaradi što više, prave se mašine i ljudi sada brže obave nešto, sad ima slobodno vreme. I, nažalost, to slobodno vreme se koristi na zadovoljavanje te pustoši i tog izgladnelog krika u ljudskoj duši. I onda nastaje, i isto tako psihijatra isto tako kaže da u principu i šizofrenija se praktično, jer to nije genetska stvar. I šizofrenija se praktično javlja od industrijske revolucije, odnosno francuske revolucije na ovam. Jer u stvari ima ogroman čovjek sada slobodno vreme, a ne koristi ga na pravi način. Slobodno vreme je jako potrebno, ali ako umemo da ga iskoristimo, a to je duhovni rad. I onda je to jedna idealna sinteza. Integralno je tu sada sve smeštano da čovjek i radi i da se bavi sobom. Međutim, naravno, živimo u sekularnom društvu. Ko još govori o Duhu Svetome? Ko još govori o pričešću? Ko još govori o molitvi? To su smešne stvari. A evo čitam, baš sam video u toj knjizi, tamo na dalekom istoku, Kina, Tibet, i poznato je naravno da su ti krajevi uvek bili veliki proizvođači opijuma i marihuane. I Kinezi su imali specijalnu akupunkturnu tehniku za lečenje posebno zavisnika od marihuane. Naravno, tu je bio i opijum i već sve ostalo. Međutim, u toj nekoj knjizi za koju sam ja čuo i ranije, koja se zove Hud Shi, koja je tibetanska knjiga, tajna tibetanska knjiga tih posvećenih šamana, oni kažu da ni jedna tehnika u stvari, bilo da je, oni tad naravno nisu imali neku veliku farmakoindustriju, ali su imali svakako nekakve lekiće ili nešto, ništa od toga ne može da pomogne osim, pa po znacima navoda, zaposlenosti duše. Znači, problem je što je nama duša doklana. I to kad kažu dosada, evo što je gospođa rekla, dosadno je. Sve smo nekad pomislili mi šta je to dosada. Kako mi možemo da definišemo dosadu? On kaže, dosadno mi je. Pa dobro, možda objasniš šta ti je. Dosada to ništa ne znači. Dosada je zapravo nemir. Kad si ti nemiran, ti ne znaš šta ćeš od sebe, ne možeš i ti to nazoveš dosada. A dosada sama po sebi semantički nema nikako značenje. E, taj nemir je u stvari jedna jako bitna stvar. A to je ta duhovni deficit. I kada je deficit tog duha tvoračkog koji je sve stvorio. Znate, čak su i, mislim, od početka, kad je čovjek počeo ozbiljno da razmišlja, on je shvatio da postoji sila koja stvara svet. Stari Grci su to nazvali logos. Smisao. Znači, sve je smisleno, nema haosa. I taj smisao je u stvari stvorio svet i taj duh tvorački, ono država sve. Od virusa preko čoveka do najogromnijih galaksija koje savršeno funkcionišu. I to je duh, a mi ga nazivamo sveti duh, koji sve održava. On nas je stvorio i on nam je u stvari vrhovni terapeut kada dođe do neke promene, do nekog razboljevanja. I danas vidimo, znači, da je zapravo svet potpuno kapitulirao. Znači, mi vidimo, evo ovde smo svi zaključili da je ta takozvana laka droga marihuana u stvari veoma teška droga. Ja vrlo dobro pamtim iz moje mladosti, na ličnom primjeru. Znači, ona potpuno uvodi u paranoidnu šizofreniju. Ja sam lično imao halucinacije. Prave pravcate halucinacije. Šta je halucinacija? Halucinacija je kad veruješ u to što vidiš. Recimo, vidim da sad tamo se nalazi nekakav marsovac koji cilja na mene nekim laserskim pištoljem. I ja duboko verujem u to. Onog trenutka kad pomislim, a možda mi se pričinjava, to već više nije halucinacija. I na tim drogama, pogotovo na toj lakoj drogi, znači, ali šta sad mi vidimo? Bez obzira što svi razumni ljudi kažu da je to jako teška droga, mi vidimo u stvari jedan ogroman pokret legalizacije marihuane, koja je već legalizovana u visoko civilizovanim evropskim zemljama, koji su u stvari najdekadentnije i najgadnije zemlje, kao što recimo Holandija, koja se nama sad tu pravi kao nekakav delitelj pravde, jel da oni nama necivilizovanim divljacima sa Balkana, oni nas uče pameti u Hagu i tako dalje, a otidite malo do Amsterdama pa da vidite onaj crveni distrikt tamo, gde se nesretni mladi ljudi valjaju u narkomaniji, deli im se besplatni čisti špricevi da se za Boga ne bi širila sida. Imate one lokale za prostitutke, idete kroz ulicu pa izlozi, a u svakom izlogu sedi na naslonjači jedna mlada devojka, skoro čedna moram da kažem, koja je obično na opijatima. Kako je to društvo? Odvratno. I sada vidimo u stvari da on je nama kroje kapu. Znači, legalizovana je droga tu. Odavno je ona legalizacija. Sećam se ja kad sam još pre 30 godina kao mladi klipan beogradski odlazio u Amsterdam. Ti si još pre 30 godina odeš u, to su se zvali coffee shop. Dobiješ meni, na meniju piše određene vrste hašiša, određene vrste marihuane. I oni su gurali i dobili su da to sad legalno. Evo, juče mi neko reče, ja pitam, idem na neko predavanje, pa mi reci, molite tačno koje su to države u Americi koje su legalizovale marihuanu. On kaže, oče, pa šta pričaš, pa evo u Srbiji, kaže, potegnuto, kaže, vrlo ozbiljno pitanje da se legalizuje marihuana. O čemu mi govorimo? Pa, to je otprilike. Evo, nedavno sam se vratio iz Australije, tamo je, znači, potpuna kapitulacija zdravstva pred narkomanijom. Znači, tamo se više uopšte ne govori, ajde to za marihuanu, to je smešno, nego za sve droge. Znači, tamo se kaže, ne može se živeti za Boga bez nekog stimula. Pazite, to je, jer ne mogu se više boriti, to je duboko ušlo u sve. Nego šta sad oni mučenici rade? Eto, kao da edukuju, da to rade, pa eto, barem da ne propadu brzo, znate. Eto, uče ljude kako da šmrču kokain, ili kako da, ne znam, rade ovo, kako da, ne znam, to zvuči apsurdno, ali to je stvarno tako. Zašto? Ne trebaju one njima kao ličnosti, nego im treba da rade. Da rade u tim korporacijama, pa da ne bi neki mlad čovjek puko brzo, nego da barem jedno, do jedno svoje 40. da može doprinosi posle, nek se raspadne, kakve veze ima. Mi uopšte nam oni nisu potrebni. Znači, nema ljubavi, taj duh tvorački izašao iz ljudi koji stvori duh ljubavi. I zatim, kada nema ljubavi, postoji pohlepa i najjadniji su ti veliki magnati, u stvari koji tako pohlepno rasturaju drogu. Mi možemo da pravimo ovakvi skupova svaki dan, ništa od toga nema. Jer su ogromne i velike i moćne organizacije u svetu, to se više ne zna na koji način se kokain i heroin već više doprema iz tih krajeva gde se oni proizvode. Drugo, ove priče u stvari zaista se baziraju samo na pojedincima. Ja sam prezadovoljan, bio sam vrlo skeptičan, moram da priznam, ja kao medicinski radnik sam vrlo skeptičan prema psihijatriji, ali na pojedincima ostaje borba, kao ova gospođa, što mi je veliko zadovoljstvo što sam čuo i vidi se taj jedan iskreni, duboki entuzijazam. da će ona sve da učini, čak i svi kolege smeju, što apsolutno, i mojoj sestri, Nađi Marici, jedan iz Kovina smejao, kad je, pa kaže, šta ga šalješ? Oni pusti ga na ulicu, kaže, kakve to veze ima, nema njega ništa. Ali kad je pozvao neki tata, malo bogatiji, ono, nema problema, odmah je bio primljen. Znate, znači, sve se na to svodi, o čemu se radi? Međutim, znači, ja sam generalno pesimista. Kao što je Hristos bio pesimista? Hristos je bio veliki pesimista. On je rekao, u ta vremena će ponestati ljubavi i na kraju doći će do smaka sveta, mislim po nekim savremenim teorijima, a u stvari do propasti. Doći će, znači, do potpunog uništenja, jer narkomanija nije nešto što stagnira. To raste ogromnim koracima. I moja teorija, naravno s kojom se ograđujem, nije crkvena teorija, moja je teorija da će u to doba kada dođe taj koji je suprotan Hristu, koji se na grčkom zove Antihristos ili Antihrist, koji će se pojaviti kao vrhovni duhovni i politički vođa sveta, u to vreme, ne znam se kada, ja ne pripadam tim nekim teorijama zavere, odnosno poslednjih vremena, šestice, znate, to je sve histerija. To će doći, da li sutra, da li za 1000 godina, ne znamo, ali u to doba će potreba za stimulansom biti praktično, da će vrlo malo ljudi biti sposobni da prođu kroz 24 časa bez nekog stimulansa. Razmislimo danas, koliko ljudi, evo mi ovde, da razmislimo da li možemo da izdržimo 24 časa da ne unesemo nešto sebe, makar to bila kafa. Da smo onako skroz na čisto sa sobom. Znači, moja teorija je da će, kako vreme bude išlo, narkomanija praktično zgrabiti većinu duša na planeti. I taj koji se bude pojavio će između ostalog i možda na prvo mesto doneti nekakav lek koji će osloboditi čovečanstvo od zavisnosti, ali će ga u stvari navući na najveću zavisnost, a to je poklonjenje onome koji je Antihristos, koji je protiv samoga Boga. Šta da se radi? Jedino je rešenje obratiti se vrhovnom lekaru duša. Ajde sad da neću da budem fanatik, nije jedino rešenje, ali po mom mišljenju, naravno, čoveka koji je i od nauke, a koji je i od duha, znači, vrhovno rešenje je obratiti se vrhovnom lekaru. I moram da kažem, to vrlo često pominjem, ponovit ću ponovo, da je pravoslavlje kao takvo, ljudi svakojake ideje imaju šta je to pravoslavlje. Neko kaže da je to jedan možda moralni kodeks kako da se živi, da se ne krade, da se ne ubija, da, znate, da budemo dobri. I, nažalost, hrišćanstvo uglavnom na zapadu je i dobilo tu notu i zato i propalo. Međutim, pravoslavlje je na prvom mestu vrhovna psihoterapija. To je jedan sistem, u stvari, kako da na prvom mestu sačuvamo zdravlje svoje duše, a ako smo to izgubili, ako je narušeno, onda kako da se izlečimo. Jer, kao što sam rekao, strast kao takva, a to je osnovni problem u stvari, jer mi duševne sile po Svetom Maksimu Ispovedniku su sve tu prisutne, i slovesna, i razdražajna, i želateljna, one su sve tu, ali one su obolele. Znači, nama je potrebno da se nasladimo nečim, ali pravom nasladom, s obzirom da smo to izgubili. Znači, mi posežemo za lažnom nasladom. Zbog toga nam je potrebno, u stvari, da se vratimo toj osnovnoj nauci. Znate, medicina, moram to da kažem, da me pogrešno ne razumeju, medicina se zapravo nikada nije bavila psihijatrijom. Do skoro. Ajde da kažem u vrh glave do pre 200 godina. Znači, tu je bila hirurgija, interna, farmakologija, jel da, i preventiva. Otprilike. E, a ko se bavio? Jatros je lekar, duša, psiha. Ko se bavio? Ko su bili lekari duša? Lekari duha. Pa duhovni ljudi koji su se bavili duhom. I mi vidimo, ako vidimo svete oce iz ranih vekova, uopšte svete oce, vidimo da su to bili u stvari vrhovni psiholozi i psihijatri, lekari koji su dubinski spoznali ljudsku dušu. Međutim, šta se dešava? Na zapadu, u totalu, crkva gubi tu moć, odstupivši od pravoslavne izvorne hrišćanske vere iz raznoraznih potreba, jel da, svetovnih, I oni potpuno gube to. Ali avaj, i mi na istoku u pravoslavnoj crkvi isto gubimo to. Tako da su ljudi poput gospođe, velikog entuzijaste i čovjeka koji je pun ljubavi, morali zbog nas, crkve, koja je potpuno tu zakazala i pukla, da se oni sada pozabave, a vrlo opasnim poslom. Jer gospođa će sigurno biti svedok da mnogi ljudi koji neozbiljno se bave psihijatrijom mogu, što kaže narod, da lekar bude luđi od pacijenta. Jer ulazimo u to vrlo specifično stanje podnebesnog prostora. Ulazimo u to stanje gdje vladaju pali duhovi. To je duhovni brisani prostor, ničija zemlja, kao između dva fronta. I ako se tu uđe nespreman, bez ljubavi, vrlo često ljudi idu da budu psihijatri, psiholozi i psihoanalitičari, psihoterapeuti radi ogromnih novaca koji tu dolaze. Negde oko 45 minuta u Americi danas oko $300. I ako tako uđu, oni pucaju, jer ne mogu da podnesu taj napad, to užasno korozivno delovanje. Meni moja sestra kaže, ja ako imam tri pacijenta, ja toga dana, ostatak dana moram da ćutim, jer je to užasan pritisak ukoliko se tome prilazi profesionalno, ukoliko se priđe filantropski, čovjekoljubivo, sa ljubavlju. Ne mora čovjek da bude ni vernik, ali ako ima ljubav u sebi, to je osnovna vera, on će pomoći. A vrhovna ljubav se u stvari stiče, ako govorimo o ljubavi, u stvari od Duha Svetoga, koji u stvari Božja ljubav, koja je energija ljubavi, jer ljubav kao takva, to je vrlo abstraktan pojam. Ljubav je energija koja država ceo univerzum zajedno, spojeno. Obrativši se tome, mi to stičemo. Znači, ako se dotaknemo crkve, vidimo da smo tu vrlo tanki. Vrlo smo tanki. Koliko puta ima mladog čoveka koji mi dođe, išao kod vračara, išao kod gatara, išao kod hođa, bio kod psihijatara, navukao se na bromazepame, na neuroleptike, ništa. Ajde sada na kraju dođemo tamo kod nekog kaluđera, možda će on imati nešto čiribu da kaže. Pa mi smo danas navikli nešto instant. Znate, to su ozbiljne stvari. To se godinama moramo se boriti, moramo ulagati trud u to. Mi očekujemo da sve instant da nam se desi. I nauka kaže, evo sad još malo izmislit ćemo pilulu koja će sve da reši. I dođe taj mladi čovjek, ima probleme sa strahovima, recimo nema nikakve veze sa supstancama, sa strahovima, ili čuje glasove, to još nije poprimilo neku formu, neke ozbiljne psihoze, ali dobija, ili ima problem sa marihuanom, i dođe kod sveštenika parohijskog i kaže taka i taka stvar, on kaže, znaš šta brate, idi ti kod psihijatra. Znači, mi smo tu potpuno digli ruke, odrekli smo se oružje koje imamo, a to je molitva. A molitva kao takav je vrlo apstraktan pojam. Znači, mi smo kao mali aparati, kao mobilni telefoni koji rade 2-3 dana i koji se brzo prazne. Poslije toga on više ne može da radi. Šta mi radimo? Uključujemo ga, on se obnavlja i ponovo mora da radi. Mi smo beskrajno iscrpljeni duhovno. Mi nemamo duha više u sebi. A samo neka priča o nekom pražnjenju. Koje je crno pražnjenje? Nama je potrebno punjenje. A molitva kao takva, moramo da se uključimo u Boga, u emisiju te kosmičke sile koja održava ceo univerzum. A to je ljubavni kontakt. To se jedino može kroz molitvu. I to ne jednom nedeljnom liturgijom, nije dovoljno. Moramo da imamo svakodnevni kontakt sa živim Bogom, da se uključujemo u njega. A to je jutarnje i večernje molitveno pravilo. To kad nekome kažem, to čak i sveštenici kad čuka, ja nemoj to, kaže, odbićeš ih iz crkve, kaže, to je mnogo, neka jedan se prekrsti ujutro, dovoljno. Nije dovoljno, možda je bilo dovoljno pre 1000 godina, danas nije. Živimo u užasno ubrzanom vremenu, moramo veliki kontra udarac da zadamo energiji koja vlada i duhovima podnebesja, koje naravno nauka ne priznaje, ali ko je malo krenuo, vrlo dobro zna kako je njihovo dejstvo. I mislim da je Karl Jaspers, jedan od velikih psihijatara, ne mogu tačno parafrazirat ću, kaže da, znači, zakon onoga što kaže pacijent, znači, to nikada ne smemo da prenebregnemo. Međutim, danas kad dođe čovjek kod psihijatra i kaže, doktore, čujem glasove, ili ne znam, neko vrši kontrolu nadamnom, ne znam, neko mi ukrao misli, psihijatar automatski uopšte neće da razmišlja o tome. On smatra da je to biohemijski poremećaj u mozgu i gotovo. Međutim, nije to baš tako, znate. Nisu to glupi ljudi, oni su samo poremetili, ali on negde duboko ljudska duša osjeća da je neka sila zavladala njime. I vrlo često mogu tako detaljno da opišu. Međutim, to psihijatrija apsolutno odbija. Jer, ako prihvati, onda se njeni temelji potpuno narušavaju. Jer onda se usmeravamo u stvari u potpuno drugom pravcu, a to je duhovni pravac. I tako dalje. Znači, ta aktivna borba je jako važna. Znači, ukoliko smo istekli neku zavisnost, mi moramo da smo duboko svesni da smo pod vlašću ne toliko supstance. Supstance je samo projava duha koji obitava u toj supstanci. To su sve različiti duhovi, kao što smo čuli. Poseban je duh psihodeličnih droga, poseban je duh alkohola, poseban je duh homoseksualizma, poseban je duh kocke. To su sve demoni. Mi moramo da im se suprotstavimo. Ne možemo samo hemijom, ne možemo samo edukacijom, ne možemo samo, e sad ću da se zaposlim, sad ću da radim ili ne znam, ići ću ujutru rano pa ću se šetam, ne znam, ne. Mi moramo duhovno da im se suprotstavimo tako što ćemo u određeno doba dana, to za ljude u svetu ne mora bude preveliko, da pročitamo nekoliko molitava, nekoliko glava iz Svetog pisma, pročitati psaltir koji ima neverovatnu silu, Isusova molitva koja je moćna, načiniti nekoliko metanija i izdržati sve moguće napade kada krenemo tu akciju, jer to je poznato. Kada prvi put u životu krenemo da se molimo, svi ti simptomi koje smo imali, više nam se puši odjednom, odmah nam je veća kriza, ako imamo strahove, strahovi se pojačavaju, jer demon njemu ne odgovara, jer ulazimo u duhovnu sferu. I on se bori i sve snage ne bi li nas pokolebao i razuverio da su to gluposti što radimo i da će nam biti još gore. Ukoliko čovjek posluša duhovno lice koje ima iskustva, pa nastavi i uspe da savlada te neke prve prepreke, onda polako vidimo da to nije nikakva autosugestija, nego konkretno biva napajan sve više i više tvoračkim duhom, duhom svetim, tvorca univerzuma. I polako dolazi do restitucije toga što je definitivno, znači psihijatrija je apsolutno u pravu kad kaže da su poremećaji, da je šizofrenija izazvana i raznorazne depresije i tako dalje, biohemijskim poremećaj u mozgu. Da, ali biohemijski poremećaj u mozgu nije prvenstveni uzrok, to je sekundarni uzrok. Prvenstveni uzrok je deficit Duha Svetoga. Božije blagodati, iscrpljeni smo, ne živimo duhovno uopšte. I onda, usled tog duhovnog poremećaja, kada se duša uznemiri, jel to je poznato psihofizički, onda dolazi i do biohemijskih poremećaja i pojavljuje se zapravo psihički poremećaj, koji onda može biti veoma dubok da se više ne može ni izlečiti. Znači, duhovna terapija i napor. Znači, mi moramo... Vrlo je teško. Živimo u civilizaciji koja je potpuno obremenjena grehom. Tu su hiljade godina užasnih stvari, ovo je bratoubilačka civilizacija. To je, što kažu Indusi, jedna teška karma na svima nama. Znači, jedna teška energija nas pritiska i praktično tu spasa nema. Možemo samo pojedinačno. Znači, kao što je Hristos bio jedan pesimista, generalno gledano, ali je bio vrhovni optimista u nekom eskatološkom smislu, znači u večnom smislu, tako sam i ja apsolutno optimista, prvo na sebi samo sam to sve isprobao, a zatim crkva to svedoči i kod drugih ljudi, apsolutno se vidi na pojedinačnim primjerima kada čovjek krene da živi duhovno. Naravno da je tu psihijatrija, naravno da je tu medicina da nam pomogne, što kaže Gospođa, da zalečimo, i zatim ta promjena životnog stila. Znači, moramo da ispunimo tu prazninu novim sadržajem. A najbolji novi sadržaj je duh koji onda zapošljava dušu i onda je zaposlena duša. E, moja ideja je bila, i to bi bilo jako dobro, ne može svaki sveštenik da se bavi time. Neko to prosto ima dara, neko nema. Ali bi bilo mnogo dobro kada bi crkva i kada bi episkopi razmislili o tome, pa u okviru jedne parohije, recimo da ima 3, 4, 5 sveštenika, da se oceni ko je malo više naklonjen tom mističnom delu svešteničke službe, pa da mu se omogući da on ne mora da ide po vodicama, da ne mora da obavlja te svakodnevne obaveze svešteničke koje su neophodne, nego da mu ostale kolege sveštenici malo i od svojih prihoda pomognu da to bude u okviru parohije, a da on više radi sa ljudima, da izučava svete oce, da izučava šta je to molitva, šta je to isihija, isihazam, i da pomaže mladom čoveku koji kada je posle jednog brodoloma uspešno se malo oporavio na psihijatriji i sada da mu se pomogne duhovno da onda napredu. Drugo, znači mi pričamo evo sad skoro neko te ne znam Kakaritska gora, to je ovo ono, mislim to su beznačajne pokušaje. Danas praktično svaka opština u jednom gradu bi trebala da ima centar za rehabilitaciju narkomana. Koliko toga ima? Crkva bi na tome trebala da radi neuporedivo više nego što radi. Vrlo malo se radi. Eto, imamo zemlju živih i nažalost moram da kažem, imamo tamo gde sam ja živeo u manastiru Crna Reka, imamo taj centar za rehabilitaciju narkomana koji ima veoma negativnu reputaciju zbog nesretnog bivšeg sveštenika koji je tamo bio, koji kao što kažem, kao što postoji među psihijatrima osoba koji ulaze tu nespremno, znači misleći kao sad ću ja to ili jednostavno ne zanima me, zaradit ću dobru lovu, ali on biva žestoko oštećen od tih duhova s kojima dolazi u kontakt i koji zrači iz tih ljudi, tako i među nama ima. Taj, nažalost, čovek koji je žestoko naneo lošu reputaciju crkvi generalno i uopšte njegove eparhije gde je živeo, on je bio vrlo neoprezan. Nije imao takozvanog smirenja. Pomislio je visoko o sebi. On je oko sebe okupio stotinu narkomana. Znate, pokušaj sa jednim da radiš, gospođe vrlo dobro zna i gospodin, pa je to muka živa. Zamislite vi čoveka koji se usudio da stotinu njih okupi oko sebe, pa šta je radio, radio je, i onda su demoni, kao što Sveto pismo kaže, pa Hrista znam, Pavla znam, a ko si ti? Pa kad skočiše, kaže, pa ga izraniše, kaže, odnosno, onaj jedan će u iman iskočio na njih, on sedam, pa ih uništio. Vrlo su opasni. I oni, ovaj ih je razjario, taj sveštenik koji nije bio oprezan, i oni su rekli, sad ćemo da te uništimo, pa ćemo preko tebe da oblatimo i crkvu. Tako da je došlo, nažalost, do ubistva. Znači, on je potpao po to stanje da je tuko svoje narkome, svoje štićenike. Okrvavio ruke, posle služi liturgiju. Strašno stvari. I tamo gde je bio, u toj eparhiji, za to se znao. I ipak mu je bilo dozvoljeno to da radi. Zato, mnogo više moramo da vodimo računa o tome mi u crkvi, da tačno pratimo ko šta radi, jer ako jedan crkveni velikodostojnik kaže ja to nisam znao, to onda još gore. Kako nije znao šta se radi? Što se tiče Crne Reke, evo i dan danas mesni episkop ne izlazi u susret. Generalno gledano, i u društvu, i u državi, i u policiji, u zdravstvu, i u crkvi, se na narkomana alkoholiča gleda kao na propalice, na bitange koje treba ostraniti. Gde će tamo neki episkop da ima centar za lečenje narkomana u svojoj eparhiji? Ne zanima ga to uopšte, to je izvor nevolje. Ali to ne bi trebalo tako da bude. Znači, nažalost, ne radimo na tome mnogo. Svaka čast Bačkoj eparhiji, i to na prvom mestu tadašnjem vikarnom episkopu Porfiriju, jer imao velike i on probleme, neću kažem od koga, ali od onoga od koga je zavisio. Isto tako, šta će nam te propalice tu? A to su naša bolesna deca. Propalice smo mi, roditelji, koji smo napravili našu decu tako. Ja sam imao, nažalost, ja sam isto iz Beograda, tamo sam porastao i družio sam se, moji drugovi bili tako, glumci, umetnici, pesnici, muzičari. Znači, živao sam u tom nekom društvu i naravno da je u tom društvu bilo veoma mnogo narkomana. Moji bliski prijatelji su bili narkomani. Mogu vam reći, naravno sam kod svih njih bio kući, to su godine, to je cijela mladost. Kod svih tih roditelja sam video neku anomaliju. Znači, dođe mi roditelj, pa kaže, oče, to je jedno bezobrazno, upropasti nam kuću, ne znam, vidi sve raz. Pa da, ali kako je došlo od toga? Pa nisi ti, nije on tebe rodio, nego si ti njega rodio. I tako. Ja sam malo žučan po ovom pitanju i možda sam malo i uvredljiv za mnoge neke strukture, ali to je moj život, znate. Ja sam isto tako kao klinac počeo pušiti marihuanu sa, ne znam, 17 godina. Hvala Bogu, nije otišlo dalje, Bog me sačuvao, možda baš zato da bi o tome jednog dana pričao, ali mojih najboljih prijatelja, možda koji je čitao onu knjižicu, vrlo dobro zna, svi su otišli. Znači, to je jedan moj životni bol. I na kraju krajeva niko nije kriv. Kriva je civilizacija, krivi smo što smo odstupili od Boga. Zato crkva treba mnogo više da povede računa o tome i da otvara centre za lečenje. Jer na globalnom planu stvar je propala. Ali daj da pokušamo da otvaramo te centre, da imamo mlade sveštenike koji će biti entuzijasti, koji će tu raditi i izlečiti 2-3 narkomana. oni osete vrlo brzo Duha Svetoga, kao i Crnoj reci, kao i tamo, i onda oni zažele da pomognu. I naravno da nikada ne može biti bolji lekar, bolji pomagač od izlečenog narkomana koji je doživao Duha Svetoga. Znači, da krene, da se ostvari centar, da se izleči nekoliko njih, i onda će oni već, i to se tako, to tako ide, ali mora da pomogne država, mora da pomogne crkva, mora episkop da uđe u to i tako dalje. Tako da, eto, pojedinačno, kao što je rekla gospođa, potpuno se slažem, moramo damo sve od sebe. Ova priča je beskrajno duga, možemo još 10 ovako. Znate, moram opet da kažem, kad je policija u pitanju, to je sve korumpirano, znate. Evo, imam prijatelja. Ovo nisam rekao zbog aplauza i daleko od toga da će to odnosi na gospodina inspektora. Ja ovdje govorim o rukovodiocima. Kao što ima rukovodioci u svakoj instanci, tako i tu. To je ogroman novac. Znači, pre 4-5 godina sam bio u jednoj banji, imao sam operaciju i upoznao sam čoveka koji radi u BI, mlad čovek. I pošto je vidio da sam ja svešteno lice, i ona knjiga, imao je poverenje. I onda smo ušli i pričali ovako. On se baš bavi time i kaže, imamo video zapise, imamo audio zapise, imamo svedoke, sve. Uvatimo i to je organizovana kriminalna grupa za rasturanje droge. Znači, gospodin zna. Kada je organizovana kriminalna grupa, to je onda već tako ozbiljna stvar i velike su godine kazne u pitanju. Međutim, ukoliko je to pojedinačno, ništa, bude godinu dana, izađe još gori, jer i u zatvoru ima toga. Ajde, neću da kažem, možda nema možda nema trave i toga. Ali, evo, u spužu, znači, imaju lekova kakvi hoćete, a to su sve psihoaktivne lekovi, znate. To je potpuno legalno drogiranje. I šta kaže taj čovjek? Znači, organizovali su sve, uhvatili su ih, suđenje je, i sa više instance dođe direktiva, kaže, to nije organizovana kriminalna grupa, to je pojedinačno. Ok, svi su dobili po godinu dana, izašli su još gore. Jer je ogroman novac u pitanju. Entuzijasti kao što je gospodin i kao što je gospođa, na njima svet ostaje i na ljudima koji su u crkvi. Tom pozitivnom energijom se ova planeta još uvijek održava, ali te ljubavi polako nestaje. I zato idemo u tom pravcu o kome sam govorio i zato pojedinačno moramo da radimo i da spasavamo šta se spasti može. Hvala vam.
Slušamo i posljednjeg od predavača, a to je Blažo R. Božović, zastupnik terapeutske zajednice Zemlja živih u Crnoj Gori. Kao magistar bogoslovskih nauka i jedan od organizatora ovog skupa, prisutnima je približio učenje hrišćanstva o uzrocima i posljedicama ovih problema, kao i pristup zavisnicima kroz dijahronično iskustvo crkve. Duhovnost, kako navodi Božović, kao sastavni dio čovjekove ličnosti, igra itekako važnu ulogu u rekapitulaciji njegovog izgubljenog zdravlja. Također, naglasio je potrebu za otvaranjem terapeutskih centara Zemlja živih u Crnoj Gori, kako bi se zavisnicima pružila blagovremena i odgovarajuća pomoć.
Na samom početku vrijedan je pomena zbornih članaka doktora Zorana Petrovića pod naslovom Alkoholizam i narkomanije, koji je priredio profesor dr. Borislav Đukanović 2006. godine. Knjiga je izašla u saradnji dvije izdavačke kuće, Unireksa iz Podgorice i Svetigor. Ovogodišnje Svetigorino izdanje knjige Kako se osloboditi poroka alkoholizma i narkomanije nije samo nastavak, već i potvrda pastirske brige o svom narodu i duhovnom potomstvu. Metropolit Amfilohija, Metropolije Crnogorsko-Primorske i ove izdavačke kuće, na čijem je čelu visokoprečasni protoiereje Stavrofor otac Radomir Nikčević. Cilj i značaj knjige. Jedan, knjiga koja je pred nama, pored osnovnih i opštepoznatih saznanja o poruku, alkoholizmu i narkomaniji, objelodanjuje i dijahronično iskustvo crkve u prepoznavanju i prevazilaženju ovih problema. Autori, naime, ovih dušekorisnih redova, crpeći i živeći upravo tim iskustvom, obraćaju se čitaocu, dajući mu istovremeno jasne odgovore na pitanje kako sebe i druge sačuvati, ali isto tako i izliječiti od svakog poroka, a ne samo od alkoholizma i narkomanije, što se može naći na stranama 180 i 273. Da bi se uvjerili u ovo, pravilno tumačenje i poimanje biblijskih događaja iz prve tri glave knjige Postanja najbolje će nam pomoći da uvidimo da svaki porok ili grijeh ima jedan uzrok i, ako se zanemari, istu posljedicu, to je propast ili smrt. Dakle, rešavanje problema ogrehovljenosti po crkvenom učenju usko je vezano za pitanje čovjekove slobode i njegovog odnosa sa Bogom, sa samim sobom i svojim bližnjim. U prvoj knjizi Starog Zavjeta navodi se da je čovjek sazdan po ikoni i podobi u Božiju. Ikona Božija nalazi se u svakom čovjeku i odnosi se na njegovu prirodu koja ga predodređuje i karakteriše kao slobodnog u odnosu na sav stvoreni svijet. To da bude sličan Bogu, podobi, onoliko koliko se trudi i sarađuje sa Tvorcem, je cilj koji se zove Theos ili oboženje, koji u ovoj vezi između Boga i čovjeka daje smisao i dinamiku. Idejom da se može postati Bog bez Boga, đavo je opio čovjeka, kojom se idejom čovjek u ovom ili onom obliku i danas vrlo rado zanosi. Da čovjeku nije potreban spoljni faktor da bi bio pijen, odnosno opijen, ukazuje još u 4. vijeku Sveti Vasilije Veliki, koji je smatrao da bijes, tugu i strah tamo gdje nisu opravdani, kao i sve druge strasti koje otežavaju čovjeku da vlada sobom i da prepozna sebe i druge u momentu njihovog pojavljivanja, sa pravom treba nazvati strastima pijanstva. Nešto slično se može naći u poukama Svetog Dimitrija Rostovskog na strani ove knjige broj 42. Danas ljudi su opijeni svojim položajem u društvu, ideologijom, bogatstvom, ljepotom i slično, a ne samo psihoaktivnim supstancama. Za crkvu, naime, rezultat i jednih i drugih strasti je isti, jer one umanjuju čovjekovo dostojanstvo, narušavaju pravilno uzrastanje ka Bogu, kao i harmoničnu zajednicu sa drugima. Upravo se pijanica, kako se to navodi na 8. strani ove knjige, a mi možemo dodati kao i svaki drugi grešnik, odriče obraza i podobija Božije. Kada se ovo dešava? Kada se čovjek sa svojim krizama suočava i kada ih rešava na pogrešan način, tada kvari i prekida svoju zajednicu sa Bogom. I umjesto da je zajedničari sa Bogom, zajedničari na kraju samo sa materijalnim stvarima. Na ovaj način strasti zadobijaju grešnu dimenziju, ne zbog toga što je priroda čovjekova grešna, već što im se on suprotstavlja na pogrešan način. Čovjek će neizbježno poželjeti neke stvari, prihvatit će ih i pasti u sagrešenje. Ali ipak, stvar nije u tome ako on upadne i sagreši, već u kojoj mjeri čovjek prihvata da ostane u tom grijehu, razbijajući svoju zajednicu sa Bogom, svojom porodicom i svojim bližnjim. Riječ porok, dakle, nam potvrđuje pristanak i ostanak čovjekom u jednom ili više grijehova, to jest jedan oblik zavisnosti koji izrasta na tlu bezduhovnosti, kako piše u knjizi strana 151 i 300. Grčki termin paraptoma u ovom slučaju nam ukazuje na neko ispadanje iz kolosijeka, recimo, ili iz nečeg u čemu smo prethodno imali prirodno stanište, na primjer u Edemskom vrtu ili u primjeru iz priče o bludnom sinu. Znamo da nakon stvaranja Bog nastanjuje čovjeka u Edenu. Napomenimo i to da ovaj period opštenja sa Bogom u Edemskom vrtu po hrišćanskom učenju predstavlja savršenstvo zajednice čovjeka sa Bogom i svom stvorenom prirodom, koje je čovjek svojim prestupom pokvario. Padom i izgnanstvom, ili bolje rečeno njegovim ispadanjem iz raja, čovjek je ustao protiv sebe, jer su se istovremeno razobličile i duševne snage u njemu. Crkva u svom pokušaju da mu pomogne u rješavanju bilo kog njegovog problema, uvijek se trudi da te snage u njemu preobrazi, sa ciljem da čovjek ponovo okusi, koliko je to moguće, zajednicu sa Bogom i neporemećenu prirodu koju je imao prije pada. Također ovome u knjizi u strani 257-263. Prevencija. Kada je riječ o primarnoj prevenciji koja predstavlja najbolji vid borbe protiv zavisnosti od pasa, njen najbolji metod, kao što su to svi učesnici rekli, a i po mišljenju crkve i drugih nauka, je najbolje ne probati. To na strani 174, na strani 175. I to bi bio jedan valjan način, jedini valjan način da se zaustavi talas širenja narkomanije. Znači nikako ne dolaziti niti ih probati, ne dolaziti s njima u ovaj kontakt. Iza njega je oduhovljavanje čovjeka i njegov život u Hristu. Kako je u iskustvu naše crkve najbolja misija dobar primjer, naši autori na više mjesta gotovo jednoglasno savjetuju da se mi sami obučemo u sve oružje Božje i da najprije mi sami budemo revnosti u molitvi, postu, u ispunjavanju Božjih zapovijesti, a da se prema zavisnicima odnosimo hrišćanski i s ljubavi. Strane 99, 161, 279. Metodi terapije koje se pominju u ovoj knjizi i sam termin terapevo, što će reći liječiti, etimološki znači štititi, podržavati i boriti se zajedno sa drugim nasuprot jednom napadu. Boriti se dakle zajedno sa zavisnikom protiv zavisnosti u načinu razmišljanja, ponašanja i življenja sve dok ne postane sposoban da spozna i pravilno usvoji sve darove umjetnosti življenja. Podržavati ga u tehnikama slobode od robovanja supstanci i grihu, pokazujući žrtvenu, mudru i aktivnu ljubav, koju su svi pomenuli učesnici večeras, a i u knjizima da se nađe na 292. strani. Štititi ga u okviru terapije od spoljnog svijeta i svih onih faktora koji teže da poremete zavisnikov duhovni red i bilans. Bog čovjeka, dakle, stvara od zemlje materije, udahnujući mu u nos duh životni. Ovaj moment daje na znanje da bi oblik od materije, bez duha životnog, u najboljem slučaju ostao statua, a da bi duh bez tog zemljenog, tj. Materijalnog oblika, i dalje ostao duh. Dakle, jedino bi se sjedinjenje ova dva elementa, beživotne zemlje i životodavnog duha, sa pravom moglo nazvati čovjek. Imajući u vidu njegovu slabost i uvažavajući njegove tjelesne potrebe, crkva po snishođenju blagosilja primjenu odgovarajuće farmakoterapije, brze detoksikacije, blokatora kod narkomana, u kom je slučaju primjena lijekova pomoćno sredstvo, a ne krajnji cilj. U liječenju zavisnika od psihoaktivnih substanci. To se može naći u knjizi na strani 47-48, od strana 200 do 202 i na strani 259. Od 205. do 233. strane razmatra se uloga medicine kroz neke vidove narkoloških terapija, a sve u cilju savjeta kojoj od navedenih terapija pravoslavni hrišćanin smije, a kojoj ne bi trebao da se podvrgne. Otac Anatolije Berestov između ostalo kaže: krizu treba pobijediti medicinskim sredstvima da bi se potom počelo raditi nad sferom duhovnosti. O modelu terapeutskih zajednica, da je porok alkoholizma i narkomanije bolesti duše i tijela, što se potvrđuje na strani 157, također potvrđuje i jačine i stepen njihove zavisnosti, kao i specifično življenje kod zavisnika. Kao multidisciplinaran problem koji kod čovjeka ne biva odmah, već ima svoje faze tokom nastanka, na isti način i po fazama potrebno je čovjeka razusloviti od starog načina života, nudeći mu nove vrijednosti kroz pomoć drugih štićenika u terapeutskim zajednicama. No nisu opet ni sve terapeutske zajednice koje se nude za liječenje na spasenje pravoslavnom hrišćaninu, jer se bave prozetilizmom i vrbovanjem sa riječima: mi ćemo ti pomoći, ali ti zato treba da postaneš naš član. Sve o terapeutskim zajednicama i njihovom pravilnom odabiru čitao će naći od 193. do 194. strane, kao i od 277. do 289. Porodična terapija. Danas skoro svi oblici terapije zavisnika zahtijevaju i aktivno učešće njihovih porodica. I pored toga, mnogi roditelji se neopravdano čude kad jedan psihijatar pored zavisnika predlaže i terapiju čitave porodice. Neki od cilja ove terapije je rekapitulacija porodičnih vrijednosti, jer se bez pomoći bližnjeg ne može. Kako je na 161. strani navedeno, ako roditelji ne počnu sami da se bave sobom i svojim načinom života, onda je zahtijevati od djece da učine ono što ni sami nisu u stanju, to je onda besmisleno. Mnoge se majke na porodičnoj terapiji u terapeutskoj zajednici Zemlje živih, o kojoj je malo bilo riječi, pitaju šta treba da rade dok se njihova djeca u kućama ovog centra, dok su njihova djeca u kućama u centru. Šta to može da ih vrati u stvarnost i iz tog užasa? Na strani 272 pita se i odgovara sveštenik otac Sirija Šugajev. Naravno, blagodat Božja. Ako se za takvog čovjeka mole bližnji, njihova ljubav može da ga spase. Vidjevši ljubav bližnjih i srodnika, svemilostivi Gospod može da takvog čovjeka udostoji iscjeljujuće blagodati, ako u njegovoj duši naiđe na pokajanje. Nastojanje i odlučnost da spali sve mostove koji vode u svijet narkotičkog ludila. Imaju veoma interesantne priče koje se baziraju na čudima, pa ko uzme knjigu moći će da se da to i pročita. Dakle, u radu sa zavisnicima zajednica pored resocijalizacije narkomana želi da ukaže zavisniku na mogućnost zajedničarenja u Carstvu Božjem i da se nijedno dobro ne može postići bez truda. Postom molitvom i pričešćem, ali i sveopštim učešćem u predviđenom programu u crkvenim terapeutskim zajednicama, čovjek kao saradnik Božji počasni postaje pričasnik njegovih energija, što je neizbježan proces uzizanja ikone Božje u sebi ka jedinom cilju, a to je ka Božjem podobju. Također, molitvi i akatisti za izbavljenje od poroka pijanstva i narkomanije nalaze se na stranama od 104 do 136 i od 361 do 377 strane. To da zavisnik do otrežnjenja dolazi na različite načine, što po bližnjem, što po molitvama i zastupništvima Boga, vidi stranu 47, 272 i 276. Sa druge strane, postoji oni koji smatraju da je crkva nemoćna da pomogne ljudima koji su oboljeli od alkoholizma i narkomanije, što naravno nije tačno. Hrišćanska crkva je istorijski svoju pastirsku brigu prema nemoćnima, bolnima, siromašnima i svim onima kojima je pomoć potrebna veoma rano ispoljila. Već nakon prvog vaseljenskog sabora u Nikeji 325. godine osnivaju se prva prihvatilišta, domovi za siromašne, za stare, za lepromane i drugo. U srednjovjekovnim manastirskim bolnicama na ovim prostorima primjenjivana je naučna medicina toga doba, dok je liječenje u manastirskom kontekstu, koje bi se moglo nazvati duhovnom medicinom, obuhvatalo upravo metode o kojima je malo prije bilo pomena, a to su post, molitva, klanjanje moštima svetitelja, uključujući obavezno vjeru u Boga. Iz svega do sada rečeno, bilo bi pogrešno reći da se crkvi nameće briga i staranje o zavisnicima ili pak da na to nema pravo. Naprotiv, u prirodi Hristove crkve je da se bavi pali čovjekom i crkva se na taj način izobražava. Njena briga, misija i cilj u rješavanju problema zavisnosti od psihoaktivnih supstanci čini je korjenito različitim od svih drugih ideja i dosadašnjih sistema kojima je čovjek izložen. Pristup crkve čovjeku nije iz humanih, već iz soterioloških, spasonosnih razloga. Njen krajnji cilj nije da ga oslobodi iz zavisnosti i od supstance, već da ga oboži. Ja bih se na kraju zahvalio ocu Radomiru Nikčeviću koji mi ukazao veliko povjerenje da organizujem ovaj skup. Svim učesnicima koji su se odazvali i potvrdili svoj poziv, želim im da svoju borbu u životnom, da li po narkomaniji, koji god problem da imaju, da ga rešavaju mnogo lakše uz Božju pomoć i zastupništvo i svih nas. Svima vam koji ste došli, hvala. Ja bih...
Prošlo je tačno dva sata od početka našeg druženja. prije svega da se zahvalim ja u ime crkvenih opština ovim sveštenstva večerašnjim gostima. Žao mi je, nelično žao što svaki predavač nije imao priliku posebno da u jednoj večeri pokaže i ispričam svoje iskustvo. Mislim da je bilo prostora za to, ali eto, nekom drugom prilikom. A da ne zaboravim, knjiga Kako se osloboditi poroka alkoholizma i narkomanije, tu je na izlazu kod nas i druge knjige Zoe edicije, po vrlo popularnoj cijeni od 3 €. A sa druge strane, samo da kažem jednu rečenicu koja se mene dojnula i koju sam u stvari sublimirao iz svih ovih predavanja, to je jedan nepopravljivi optimizam, jer vjera pravosna je vjera optimizma neutemeljena u ljudskoj slabosti, nego i sili i snazi, kako je rekao otac Arsenije i bogoslov Blažo i naši dragi gosti, utemeljen u vaskrsnom Gospodu. Ili kako kaže naš narod, ono što je čovjeku nemoguće, to je Bogu moguće. Bogu je zaista sve moguće i crkvi Božjoj je sve moguće. I u crkvi Božjoj i djelanjem Duha Svetoga sve je moguće, sve je izvodljivo. Potrebno je samo jedno kretanje, jedan drig ka tom cilju. A u tom kontekstu jeste ovaj post koji znači borba, neprestana, podizavanje, traženje, traganje za smislom, za istinom, za osmišljavanje ovih praznina o kojima govori o sastanje i za ispunjenje onoga prvog lika koji je svakome od nas ikoni Božje o kojoj je govorio predivno zaista u prošlom predavanju otac Makarije. U tom duhu optimizma, u nadi da ćemo u vaskrsnom Gospodu dobiti sve odgovore, a ovdje da tragamo za smislom i tragamo za pravim odgovorima, dobit ćemo, nadam se, sljedeće nedelje u ovom ciklusu predavanja u vaskršnjem postu. Tačno ne znamo koji će biti predavač, nadamo se bit će jedan od episkopa, a sa sigurnošću, to smo bili najavili i ove nedelje, ali mitropolit Porfirije je imao drugu posjetu u drugim eparhijama, nadamo se će biti jedan od sljedećih naših gostiju. I ja mislim sada posle 2 sata zaista bespremno je da postavimo pitanja iz više razloga. Mislim da smo svi dobili donekle odgovore, a ono što treba da istražimo, da imamo jedan ličan odnos, pun ljubavi, pun razumijevanja i u porodicu, i za bližnje, i u komšiluku, i za našu omladinu, i za sve one nemoćne, za sve one bolesne koji stradaju i pate. Poziv sveštenika je da dođete u hram, svaki sveštenik je terapeut, a vrhovni terapeut, kako reče otac Arsenije, je zaista naš Gospod, naš Isus Hristos, njemu se molimo, njemu se klanjamo i u duhu naše lijepe vjere pravoslavne, u njemu je sve istina. Ja vas pozdravljam sa nadom da ćemo se vidjeti već, ako da, u sljedeće nedelje, također i termin u 19 časova. Prijatno svako dobro.